prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. V dnešním pořadu u nás přivítáme spisovatelku a bývalou předsedkyni ERÚ Alenu Vitáskovou. Alenko, vítej, hezký večer.
Hezký večer vám všem a děkuji za pozvání.
A přivítám tady našeho druhého hosta, kterým je předseda Spolku věřitelů a přátel práva Zbyněk Prousek. Zbyňku, ahoj.
Dobrý večer všem.
V dnešním pořadu budou větší část zaujímat výsledky voleb. Volby, které nejsou o volbě, sliby, které nejsou míněné vážně a politika, která je spíš cirkus než službou veřejnosti. Zákulisní dohody, tajná setkání a přetvářka před voliči jsou spíše standard než výjimka. Zrada pak není výjimkou, ale povahovým rysem celé politické garnitury. Takže dnes se zaměříme na to, co vlastně znamená volit v zemi, kde se vítězové domlouvají ještě dřív, než občané vhodí lístek do urny, na politiku, kde se místo ideálů přepočítává kdo, s kým a za co, a na společnost, která se tváří překvapeně pokaždé, když je znovu zrazená a přesto znovu uvěří. Odkaz číslo 1 v popise pořadu na kanále Odysee. Alenko, abychom tu jen tak planě nežvanili, jak to dopadlo, mohlo dopadnout a nedopadlo, zkusme na ty výsledky voleb a hlavně volby jako instituci pohlédnout z tak trochu vyšší perspektivy. Od 90. let se politické sliby opakují jako nekonečná páska. Po barevném sametu slušnost, po pádu Nečase odpovědnost, po Fialovi změna, a přesto se nic zásadního nemění a neděje, až na to, že předem domluvení šašci se střídají jako na orloji. Nejsou ty volby v Česku, my to samozřejmě na alternativě víme, ale jenom taková spíš retorická řečnická otázka, nejsou volby všude po světě, tedy nejenom v Česku, ale všude po světě, jenom takovým rituálem, který zakrývá, že skutečná moc se nikdy nepřinesla zpátky k lidem, ale nejenom, že nepřinesla, ta skutečná moc vlastně nikdy v historii lidem nepatřila. To je takový, řekněme, základní kámen alternativy.
Já jsem se volby nevolby vyjádřila k volbám daleko předtím, už 28.9., kdy jsem uveřejnila takový fejeton a úvahu, která byla zveřejněna. A tam jsem odpovídala de facto na desítky, stovky dotazů svých známých, přátel, posluchačů našeho nebo tvého kanálu. Takže jsem odpovídala na dotazy, nebo neodpovídala na dotazy, protože se mě ptali, koho mám volit. Nevím, koho mám volit. Jo, já jsem zmatený v tom, komu mám věřit. A já jsem považovala, že nemohu přece někomu říkat svůj názor tak, že řeknu vol tu a tu stranu. Prostě ten volič se musí přece jenom trošinku sám zajímat o tom, co se děje, a musí si sám trošinku vyhodnocovat situaci. A proto jsem to tak rozepsala, že lidé se ptají, zdali vím, že potají se schází s ním. Skoro to evokovalo známou písničku, protože ty dohody se určitě dějí ještě před volbama, vědí strany dopředu, s kým možná půjdou anebo nepůjdou do koalice, jakým způsobem budou moci spolupracovat, a nakonec můžeme být úplně překvapeni, že ti, kteří hlásali, že nikdy spolu, tím nemyslím to uskupení spolu, ale že nikdy spolu nebudou ve vládě, tak uvidíme, co se ještě všechno odehraje, než bude skutečně vláda složena, jmenována, a taky uvidíme, co která ze stran, která se ujme vládnutí a bude ve vládě, ze svého programu ustoupí, z těch, budou to ty asi nejdůležitější věci, na základě kterých dostali ten hlas voličů. To je ta záležitost, o které hovoříme, o stranách teda, které se dostali do parlamentu. Pak je tu ale řada stran a hnutí, kteří se do parlamentu nedostali, přestože odvedli obrovskou práci pro veřejnost, pro občany, informovali, snažili se, pracovali a tu pomyslnou hranici nepřekročili. Nepřekročili ani pomyslnou hranici 2%, aby dosáhli na finanční podporu pro nebo dotaci de facto státní na podporu stranám. Takže tyto uskupení úplně vypadla. Taky se mě ozvali, ptali se, říkali, že si dělali analýzy, dělali pak různé dotazníkové akce, si schopen se přiznat, koho si volil, volil si nás, nám to nesedí, my víme, že jsme tam dostali, já nevím, x hlasů, a protože jsme měli i něko, víme, kdo nás tam volil, a nakonec jsme tam získali, já nevím, ne desítky, ale jednotky desítek, nebo ne stovky, ale jednotky desítek. Takže byli do jisté míry tady tito zástupci hlasu lidu hluboce zklamáni a začali věřit tomu, že mohlo dojít k nějakým nerovnostem, že se mohly některé hlasy, dejme tomu, když to řeknu slušně, byly třeba špatně zaškrkáno, bylo tam více zakroužkováno, nevím, prostě mohl být ten hlas zneplatněn, právě ten jejich. Nemuselo
dobrá, to jsou
dojít
takové,
až
řekněme, technické věci, spíš se soustředíme, Alenko, trošku na ty volby, jestli ten institut vůbec má ne. nějaký smysl.
Ne, já to musím říct, aby to posluchači pochopili, protože je tu skupina, která se dostala do parlamentu, jakým způsobem teď bude komunikovat, manipulovat a na jakým vládním programu se pak dohodne, to může být úplně v rozporu s tím, proč je voliči volili, ale budou vládnout. A budou to ty strany, které ty hlasy dostaly. A pak je tu opravdu skupina těch, kteří se nedostali do toho parlamentu. A teď se ptají, jak to, jo, teď mají podezření, že tam prostě ty hlasy nebyly úplně správně sečteny, nebo že byly zahozeny. To je velmi vážná věc, abychom se pak dostali k tomu, jestli volby mají smysl nebo ne. Já jsem ve své knize Prezident hovořila před 3 lety o algoritmech. Mám to v těch dotazech, co se mě lidé ptají, že tam nějaké algoritmy, jo, a že to mohlo do těch voleb zasáhnout. Prostě to už jsou spekulace. Ovšem na ty algoritmy bychom se měli jako vědět, co to znamená algoritmus, a možná, že zábavnou knihu Prezident, když si přečtete, tak to otevře oči možná víc, než byste očekávali. Já říkám beletrii. A teď, jestli volby mají smysl nebo ne, však já nevím, který ze státníků to řekl, kdyby volby měly něco změnit, tak prostě nebudou. Volby nic nezmění. Mění situaci, prostě obrovská nespokojenost a rovná se to ta obrovská nespokojenost různým revolucím nebo dokonce válkám. To, že u nás byla sametová revoluce bez krve, bylo fajn, ale na druhé straně ty zásadní změny toho systému nemohou asi projít volbama, protože to dneska vidíme. Opravdu jsem zvědavá, jak se podaří panu Babišovi, který vyhrál kontumačně nad všema, jak se mu podaří sestavit vládu, s kým, podotýkám s kým. Už vidíte, jak dneska se proti těm lídrům stran, jako je SPD a motoristé, brojí a jaký program nakonec bude. A ten program už voliče tolik nezajímá, oni nebudou pořádně vědět, co se tam splichtilo. Dostanou nějakou informaci, ale jako jestli bude referendum o vystoupení z Evropské unie nebo z NATO, to se tak doví nějak, že stejně nebude. Jo? Tak já volby považuji v takovémto složení, tak to probíhá a kolik stran se zúčastňuje, protože rozdrob a panuj, nebo rozděl a panuj, takže ty volby, to očekávání voličů na nějaké změně prostě nepřineslo. A pak je otázka, chtějí vůbec voliči změnu? Já se obávám, že nechtějí. Že se jim to líbí, tak to je.
To je
že
velmi
to je
dobrá
opravdu,
otázka.
Že to je malé procento lidí, kterým dokáží vyhodnotit, co se vlastně děje a jaké to bude mít dopady na ně a na jejich potomky. Ale jinak jsou lidé spokojeni a v těch volbách to je vidět, protože vidíte, že ty alternativní strany nebo ty opoziční úspěšné nebyly. A jestli to bylo vlivem algoritmu anebo vlivem voličů, tak to už je otázka. Proto volby jsou velmi, velmi ošemetná záležitost, protože volič je nevyzpytatelný.
Lidé jsou spokojení do té míry, že těm 5 stranám, které dříve kandidovaly v rámci Spolu, to znamená, teď kandidují samostatně 3 a 2, ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, potom 2 samostatné Piráti a STAN, tak součet těch stran všech dal dohromady 44% nebo 45% dokonce z původních 27% v součtu těch všech stran ve volbách v roce 2021, tak to už je v podstatě ten jeden výsledek, že vlastně navzdory těm všem neskutečným skandálům, obrovským skandálům, které oni měli mrtvým v Dubaji a kde, všude kde jinde, kampeličkám a dozimetrům a bitcoinům a tak dál, tak to vůbec nevadilo a dokonce posílili na 45%, takže tak to volí většinový český volič. Nicméně já se obrátím na Zbyňka Prouska. Zbyňku, Lenka tu hovořila právě o volbách, kdy pokud se dohadují už předem kmotři v zákulisí a politici samotní, jak si rozpočítají co a kdo bude mít co, jaký rezort a tak dále. Když se v roce 1998 podepisovala takzvaná opoziční smlouva, abychom to vzali z té vyšší perspektivy, jak jsem říkal na začátku, tak národ se rozčiloval nad zradou voličů. Dnes se stejné zákulisní dohody odehrávají běžně a veřejnost sotva pokrčí rameny. Kdy se z té zrady stala běžná politická technologie?
No, to je těžká otázka. Já si myslím, že nejsem žádný politolog, ale myslím si, že politici si dovolují to, co jim lidi dovolí. Vy jste tady o to oba cvrnkli. Já si myslím, že je to všechno bohužel následek toho, že opravdu ta veřejnost to dění v té společnosti z velké části vůbec nesleduje a z velké části to neumí chápat. Jo? Nechci říct, že jsou tady lidi tak hloupí, to nechci říct, nechci nikoho urážet, ale neumí to chápat, že to intrikaření tady opravdu je. Alenka to říkala dobře, ten citát, kdyby volby něco znamenaly, už dávno by nám je zakázali, protože opravdu vidíme, že celá řada jiných věcí nám zakázána je, jakmile to jenom trošičku vadí. Vememe si oblasti tý, jo, svobody slova a jiných, ale nechci odbočovat někam pryč. A najednou tady ty volby prostě jako by nikomu nevadí a ještě naopak všichni se tam do nich hrdě cpou a hrdě se tam prezentují a projevují. Já jsem tady opakovaně, Vítku, říkal, a ty seš mi vlastně v podstatě svědkem, že politika se i podle úplně laického povědomí lidí dělá, nebo mýho laického povědomí dělá na 20 až 50 let dopředu. Teď si vezmeme, kolik v těch 20 nebo v těch 50, kolikrát je to období 4 let, mockrát. Za druhý ty jsi tady zmiňoval, a to je vlastně součást mý odpovědi, že od roku 90 se toho teda v podstatě moc nezměnilo. Já tvrdím, že se toho změnilo hodně, ale k horšímu. Takže si v podstatě neodporujeme. Ale tím si říct, jo, tak to je pro mě taková berlička na tu moji odpověď, že opravdu ty volby, ten takový, já to chápu jako takový divadlo pro lidi. Jediný snad pozitivního, co z toho vidím, protože vždycky říkám, jako, jak to říkávali svýho času prezident Zeman, běžte k volbám, já vždycky jako říkám, je potřeba volit, pochopitelně nehodit flintu do žita ještě před žitem, ale vidím v těch volebních výsledcích, vidím jenom takovou, jak by to řekl, jenom takový signál o veřejném mínění společnosti. Jo, teďka ten signál, já ho vidím tak, že prostě v té společnosti byl jedna jakási pomyslná půlka, měla strach z toho, jo, pomalu řeknu, neofašistického zřízení, který se tady rozmachovalo a doposavat u ty moci je, tak měla takový strach, že z toho strachu šla volit Babiše, protože prostě si říkala, to jedině on nás může vyvíct, to je ten spasitel. Za druhý si myslím, že neumím si představit, takhle to řeknu, umím si představit, že ty volby pochopitelně byly nějakým způsobem cinknutý. Říkám schválně slovo pochopitelně, to, mně to připadá už pochopitelný. A vůbec v kontextu toho, co říkala Alenka o těch algoritmech a tak dále, a tak dále. Protože je pro mě velmi těžko představitelný volební výsledky právě u toho, třeba u toho Vrábelova hnutí Česká na prvním místě Česko, nebo jak to tam má. Bylo mi to divný u toho hnutí Jasan, protože si myslím, že takový drobný, že by měli mít rozhodně víc. Bylo mi to rozhodně divný i u toho Stačilo a nebudu rozebírat teďka nějaký tady speciální věci, o tom to není ta tvoje otázka, ale myslím si, že systémově o tom, že bohužel lidi nebo veřejnost nebo voliči, to je ten nejpřesnější pojem, mohou volit pouze z nabídky nabídnutého. To si myslím, že je promakaný systém na ovládání společnosti, nabídka nabídnutého. Proto já vlastně těm volbám od roku 90, všem těm volbám od roku 90, tak vždycky v podstatě říkám, že to je pouze střídání kurtizán ve starém bordelu. Ono to prostě vůbec nic nepřináší, jo. A konec konců, když se otočíme dozadu, tak to je nám důkazem toho, že tady všichni svým způsobem, dneska všichni tři, máme pravdu, protože od roku 90 ta politika jede přesně jako ta lokomotiva táhnoucí ten vlak, nic se nemění, jsou tam pořád stejní koleje, pořád to řídí Brusel, pořád to řídí Západ a pořád to prostě jede tam, kam ten Západ to chce. A jestli my tady těma volbama střídáme toho strojvedoucího nebo ten vlakový personál, tak je to v podstatě jenom taková kosmetická změna, jak já říkám, střídání kurtizánů ve starým bordelu, ale nic to na těch kolejích ani na kapacitě toho vlaku, ani na tom harmonogramu ty jízdy nezmění. Prostě, a bude to i tak do budoucna, pokud budeme prostě v poddanství Bruselu, nemůže se tady změnit vůbec nic a můžeme těm volbám chodit každý den. To prostě to tak je. Jestliže ten Západ v roce 90 nebo 89 a připravil to v roce 86, si zaplatil státní převrat a zaplatil si pád celého východního bloku, aby ten blok mohl následně skolonizovat a z toho jakýmsi způsobem profitovat, no tak přeci si toho ten Západ nedá vzít nějakýma volbama, ať už jsou v Polsku, v Německu, nebo teda v Německu, to jsem řekl nějak špatně, v kterýkoliv zemi toho východního bloku. Takže si myslím, že musíme být nohama na zemi a že tohle to je to rozhodující. A všechno to ostatní, ty figurky, ty panáky, co si tam volíme, ať už, jak bych to řekl, se předvádějí méně nebo více, tak to jsou furt jenom loutky, který nějakým způsobem, jak říkal Alenka, oni už intrikujou před těma volbama, už mají prostě už tím, že někdo vyndá z krabičky na politickou scénu, z krabičky politických loutek, je vyndá na politickou scénu, že se tam objevějí, tak už mají nějaký úkol daný. Čili řídí to pořád někdo jiný, než si myslejí ti lidi, že to je ten, koho si zvolili.
To znamená soustředit se na krotitele, nikoli na opice, které jsou krocené.
Ano, 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 výborně, hned to píšu, to se mi strašně líbí.
Ale Vytázková, skoro po 40 letech předstírané svobody máme politiky, kteří se naučili mluvit jako PR agenti a přemýšlet jako účetní. Kde se ztratila politika jako služba a kdy se stala jen nějakou profesí s výhodami?
Nevím, jestli to před revolucí nebylo obdobné, že byla klaka, která si tu moc držela. Dneska je to trošku jiné, ale ta klaka je stejná.
Je v podstatě přebarvená Národní fronta, když tak vezmeme. Ono je více jídel v tom jídelním menu, ale v podstatě je to pořád stejné. Že? Není to šedivé, je to mnohobarevné, 50 odstínů šedivé, je to v podstatě úplně stejné, ještě předušuju.
Já nevím, já to tak hodnotím, že dříve ty loutky byly, loutkovodiči byli někde na UV nebo na různých tady těchto řídicích centrech. No a dneska jsou ti loutkovodiči ti nejzámožnější a prostě mají tam ty své figurky. Mě třeba hluboce zklamalo a nevím, jestli je to pravda, protože já dneska médiím nevěřím, ne aspoň všem médiím, těm mainstreamovým se nedám věřit téměř vůbec. Tam si člověk musí opravdu velice dávat pozor, co může brát jako relevantní. Tak jsem hluboce zklamaná třeba, jak nám motoristy prosakuje, kdo je vlastně financoval a jaké mají zázemí, co se týká financování své strany. Tak pak se musíme bavit, že to jsou opravdu v pozadí tak. Lidé, kteří si ty loutky koupí, no a teď je budou vodit za účelem, který je pro ně, pro jejich biznis a pro jejich zájmy, nikoli pro zájem společnosti. A budou je vodit a budou je vlastně podporovat, a takže ten loutkovodič je dneska trošku jiný, než byl dříve.
No, tak motoristi byli sekretní a byli jasní pro fláknutí před volbama už s Macinkou, jo, to jsme jako všichni nějak tušili, Bčko, DSky a tak dál. Zbyněk Prousek, od dob Klauze přes Zemana až po Fialu se mění jenom tváře, jak jsme o tom hovořili, ale styl moci zůstává stejný, uzavřený, domluvený, bez skutečné odpovědnosti. Dá se v takovém systému ještě vůbec mluvit o politické soutěži?
Myslím si, Vítku, že ne, protože v podstatě to slovo ne je naprosto výstižný, já k tomu nemám, co bych tomu dodal, protože si opravdu tady máme pravidlo, a to tady máme od roku 90, pravidlo, čili ztrátu politické svéprávnosti v roce 90, kolonie západu, a taky to tak podle toho jede, to se nebudu opakovat, to jsem říkal. A pokud tady, čím se dostáváme k tomu základnímu pravidlu, nebo zásadnímu, ne základnímu, zásadnímu pravidlu, že od roku 1989 do roku 90, odkud tečou prachy, tam se kloní politika, tak to je právě jenom to, jako když se strom vychyluje podle toho, kam fouká vítr. Akorát, že místo větru teda musíme vidět tlak těch měšťů s těma penězma, ale v podstatě ten strom má pevný kmen, to je ten západ, a jenom se vychyluje podle toho, jaký jsou tlaky těch penězovodů. Takže já si myslím, že vůbec nemůžeme doufat v nějaké lepší časy, ba naopak, já myslím, že musíme doufat v horší časy. A čím dál víc a více ve svým okolí setkávám s takovými, jak bych to řekl, emigračníma myšlenkama lidí, kterým slouží mozek a který trpějí tím, co tady vidějí, co se tady děje, a umějí si spočítat, prostě mají na to, jak se říká, koule si spočítat, a mají na to nabito i v mozku, že ta budoucnost je velmi, velmi špatná. Lenka to tady o to zavadila, jo, že prostě ta budoucnost pro naše děti a vnuky a tak dále je prostě špatná, ale ty ovečky to nevidí, nechtějí to vidět, neumějí to vidět, takže řešejí přesně to, co jim jinými slovy ta politická scéna na tu oporu naservíruje, to oni jako diváci v tom divadle sledují, tomu plácají, ale co se děje za oponou, že vlastně někdo to vymyslel, někdo napsal scénář, někdo je režisérem toho všeho, oni vidí jenom to divadlo a hodnotí to divadlo a vůbec nechtějí ani přemýšlet, že to divadlo není to, co oni vidějí, ale právě, že to divadlo žije tím, co se děje za oponou, co se děje v managementu toho divadla a tak dále, a tak dále, a tak dále, včetně historie toho divadla. Takže já si myslím, že na lepší časy se rozhodně neblízká, nebudu to zdržovat. Já to vidím pesimisticky, myslím si, že kdo ve finále uteče, zachrání se, i když to nevypadá, že nevypadá to příliš, abych tak řekl, vlastenecky, ale o to víc si myslím, že to je reálné uvažování, že to je takový jako pragmatický uvažování, protože tady to podle mýho názoru nemůže dopadnout dobře, protože, jak znova říkám, neumím si představit, že by jakákoliv politická moc, tím spíš respektuji vítězství pana Babiše, ale neumím si představit, že by hnutí ANO jako jedna z těch politických mocí v tom, jak bych to řekl, v tom řetězci, co už tady ty Vítku jmenoval, jo, Klaus, Zeman a tak dále, čili že by ten Babiš, že by tady něco změnil na politice vůči WHO, že by tady změnil něco na zbídačování českého národa, že by tady změnil něco v tom Green Dealu, jo, a tak dále, že by tady změnil dvojí metr policejní justiční hydry, že by tady změnil nějakou tuhle ty prasárny typu LGBT a podobně. Myslím si, že ten vlak je rozjetej a že to, co se bude dít, budou jenom opravdu kosmetické úpravy v rámci šedýho zákalu oveček.
Ano, to jsme o tom mluvili, z 27 na 45% v rámci Spolu, tak to je jako jediný výsledek a už není aspoň ani moc to komentovat. Alena Vitásková, v 90. se mluvilo o divokém kapitalismu, ale tehdy aspoň existoval pocit pohybu, naděje, změny. Dnes máme místo toho regulovanou stagnaci a unavené voliče. Nejsou současné volby jenom smutnou kulisou systému, který je totálně vyprázdněný, abychom to tady postupně uzavírali.
Tak to řekl jednou, je to úplně přesně. Vyprázdněný, bez víze. Já jsem nedávno sledovala nějaký pořad o Číně, co za posledních pár let postavili, co udělali, jaké technologie mají, jak jsou daleko dopředu a nejen v infrastruktuře. A pak slyšíte to žalostné, jak se budeme zase zabývat výstavbou dálnic, kterou stavíme už de facto po revoluci, ty nové dálnice 35 let a ten výsledek občan téměř nepozná. Tak je tady jednoznačně, že jsme vypráhli, jsme unavení, jsme zklamaní a je to především pro tu generaci, která je schopná ještě posuzovat, co bylo, jak to probíhalo v 90. kdy skutečně ta naděje na to, že se nadechneme, že můžeme cestovat, že můžeme podnikat, že ta naděje byla a mnozí se do toho pustili, mnozí to zvládli, tím nemyslím ti, kteří kradli, to ti zvládli rozkrást republiku, ale ti, kteří skutečně do toho podnikání šli a byli úspěšní, tak jsou dneska sedřeni a skutečně mají více překážek, které jim stát dává se svým monstrózním legislativou a vlastně systémem, kterým spíš podnikání a živnost znepříjemňuje, než aby je podpořil anebo je nechal volně se pohybovat v tom biznisovém prostředí. Já se domnívám, že lidé skutečně jsou z velké části unaveni, jak se s něma bavím, mají obrovskou nedůvěru, mají nedůvěru v právní stát, protože když se jim něco stane, tak mají obrovské problémy se domoci spravedlnosti. Já bych řekla, že polovina se ani pak té spravedlnosti nedomáhá, protože nevěří, že se jí může dostat ze strany státu spravedlivého rozhodnutí. Tak je to do jisté míry
dezolát
iluze, že skutečně ti lidé, kteří jsou ve věku, kdy v těch 90. měli 20 a byli plní ideálů, takže do jisté míry jako ty ideály ztrácí. Ideály má dneska mladina, která vidí ten svět úplně jinak, nedokáže si představit, že se taky dá žít jinak. Protože když vezmeme jenom malý rozdíl, my a Rakousko, i když je to pořád ve stejném systému Evropské unie, tak Rakousko není v NATO. Rakousko má určitě mnoho lepších věcí než my a tak, jak se v 90. hovořilo, nebo politici hovořili, že ať si utáhneme opasky a do 5 let dosáhneme životní úrovně v Rakousku, tak jsem přesvědčena, že se nám to nepodařilo. Že se nám to nepodařilo měřítkem občana, který žije v Rakousku a který žije tady, tak se nám nepodařilo dosáhnout té životní úrovně. Jestli je to v nějakých makročíslech jiné, ale na běžného uživatele jsme je stále nedohonili a při dnešním způsobu je ani nedohoníme.
Ještě tady poslední slovo Zbyňku na závěr v rámci tohoto tématu, než si zahrajeme písničku. Klausovská éra přinesla privatizaci, která měla vytvořit takový jakýsi kapitalismus, ale ve skutečnosti vytvořila třídu nedotknutelných, kteří si od té doby drží vliv bez ohledu na výsledky voleb. Tady abychom se vraceli zpátky k těm volbám. A po nástupu Topolánka se z politiky stal permanentní konflikt, s Babišem komerční projekt a s Fialou totální mafie. Tyhle éry prostě zničily osobní ambice, nebo jejich osobní ambice vůbec zničily důvěru v to, že politika může být služba a ne podnikatelský plán, nebo podnikatelský projekt, nebo mafiánský projekt. Takže, abychom to tedy uzavřeli, český volič zažil všechno od kuponové euforie, jak o tom hovořila Alenka v 90. přes blbou náladu, pamatujeme si, až po éru oligarchů a čirého extraktu mafie. Dnes to proto vypadá, že máme spíš systém, který zajišťuje přežití elit, ne občanů. Nejsou dnešní volby nevolby jenom přirozeným koncem polistopadové iluze a jednoho dlouhého 35-letého flámu. A teď se někteří teprve probouzejí z té dlouhé opice.
No, řekl to velmi, Vítku, velmi hezky, mi se líbilo hlavně ty příměry těm jednotlivým vládám, ty přívlastky, to fakt nemělo chybu, to je fakt, jako to bylo perfektní, to moc děkuju, to si potom musím zase, jak bych to řekl, někde ještě poznamenat. No, já si myslím, že bych odpověděl, že ty volby v podstatě dneska plní jenom to, co už jsem tady víceméně zmínil, že plní jenom tu iluzí demokracie, jo? Aby si prostě ovečky mysleli, že tady jako něco o něčem rozhodují, že mají jako prostě to právo lidu, že tady nějaký opravdu funguje z toho slova demokracie, ale je to všechno jen taková iluze, ty jsi to nám řekl naprosto správně, ať už mafie, ať už penězovody, to jsme tady konec konců diskutovali, jo? Rozhodují to prostě úplně jiný lidi a úplně jinde a úplně odinut, než nějaký voliči, ty neovlivní vůbec nic, jo? A to se dozvídí už 14. den poté, ale to už zase tady Alenka zmiňovala, že ono jim je to vlastně jedno, oni jdou, něco odvolí a tak dále a potom děj se vůle Boží, ono je to v podstatě stejně jedno. Ale já si myslím úplně na závěr bych odpověděl tak, že jak jsi tam říkal o té kuponovce a tak dále, o tom rozkradení v podstatě, protože podle mého názoru ta privatizace bylo prachobyčejné rozkradení republiky, tak si myslím, že před tím rokem 1989, jak to bylo v těch pelíškách, rozkaz zněl jasně. A já tvrdím, že ten rozkaz zněl zničit republiku. A zároveň tvrdím, že teď je finále v plnění toho rozkazu. Republika je v podstatě zničená. To byl ten cíl všech těch vlád, zničit republiku a to se podařilo. A výsledek je takovej, čímž tady na vás navážu. Na oba dva výsledek je takovej, že převážná, opravdu podle mýho názoru, převážná většina společnosti je znechucená, je vyhaslá vůči vlastnímu životu i vůči životu té naší společnosti. Pramení to, co tady říkala Alenka, k tomu já se musím přiklonit, pramení to v nedůvěru ve stát, čili v nedůvěru ve vládu, nedůvěru v justici, nedůvěru v parlamentní moc jako takovou, čili v ten náš, ať už v senát nebo ve sněmovnu. A v podstatě nám tady zbývá akorát obrovský národní dluh, který už nikdo nikdy podle mě nezaplatí. Přes 3,5 bilionu korun je prostě hrozná částka a ta bude pořád a pořád narůstat, protože vytlouká se klin klínem. V podstatě to ani už nikoho nezajímá, jaký ten dluh je, protože všechny ty vlády vědí, že oni nemají šanci to změnit. To je jedna věc a to všechno vede, to má takovou tu špičku, kde se to zbíhá. A to je právě ten skolonizovanost toho života, jo, ty lidi, taky to tady Alenka říkala, že už dneska ta generace mladá neumí porovnávat, to je přesně to, co jak já říkám, temné síly, velmi stručně, na to čekají, oni čekají, až vymře ta generace nás tady, nás těch prostě, těch husákových dětí a tak dále, potom už si s těma mladýma lidma ty temné síly budou moci dělat absolutně, co chtějí. A ti mladí lidi už dneska vlastně už jsou součástí toho, jak jsem tady říkal už taky opakovaně, toho křečka v tom kolečku, kdy pořád jenom běhají, běhají. Vlastně žijou jenom proto, aby vydělávali peníze, ty peníze dávají do toho systému těch mocných, takže se stávají jen takovým zvířátkem, jen takovým nástrojem. Začíná to hypotékou ve 20 letech, potom strach o ztrátu zaměstnání, že by nemohli splácet tu hypotéku a stávají se takovým prostě nevolníkem v rámci celého svého vlastního života, ten život si v podstatě vůbec neužívá. A aby na to nepřišli, aby nezačali takto uvažovat, tak jim ten systém a ta politika těch temných sil vnucuje tu demokracii, k tomu potřebují právě tu pláštík, tu mastku těch voleb, k tomu potřebují tu svobodu cestování, jo, ale že ty lidi prostě dostávají do situace, že za chvilku na to stejně nebudou mít, tak pojedou do prčic kam. Jo, ale to je všechno takový ten systém, takže abych to nerozšiřoval, myslím si, že si všichni rozumíme. Jak znovu říkám, já v tom nevidím perspektivu vůbec žádnou, svobody tady nevidím vůbec žádný, právní stát už vůbec žádnej a do budoucna nevidím, že by se mělo blýskat na lepší časy.
To byl tady takový první vstup, který se věnoval čistě povolební situaci v České republice, s kterou právě teď končíme a budeme se věnovat v dalších vstupech novým tématům, které tu máme na programu a které samozřejmě vidíte na kanále Odyssey v popisu toho našeho pořadu. Takže tím končíme první vstup ohledně voleb. Našimi hosty jsou stále Zbyněk Prousek a Alena Vitásková. My si zahrajeme písničku Politici a taky nás posloucháte nejenom na svobodném vysílači, taky na kanále Odyssey. Zdravím vás tady všechny a po písničce jsme tu opět zpátky s dalšími tématy. Hezký večer.
jsem neměl kliku, šňůru pozdě fikli u pupíku. V hlavě prázdno bez kyslíku, proto šel jsem na politiku. Ví to každej malej jenda, z podsvětí a pražský spodiny. Když chceš bejt jak Marek Benda, smradi z papalášký rodiny. Kdo není jen trochu vadnej, snaží se bejt nenápadnej. My jsme politici, žádné činy, samé řeči. My jsme politici, kabareští povaleči. My jsme politici, holotu na daních s kásnou. My jsme politici, když chcem rabovat, musíme zhasnout. Spokojím se s málem, držet hubu a na vše kývat. Začínám jen zvolna s komunálem, než si mě partajníci začnou všímat. Na to všichni předtím dojeli, že měli čitelné názory. Dnes jen prefabrikované brojlery, fráze a stranické prapory. Vaše smůla, já se už labu, vy jste nuli, já si na hrabu. Žádné činy, samé řeči. My jsme politici, kavárenští povaleči. My jsme politici, holotu na daních s kásnou. My jsme politici, když chcem rabovat, musíme zhasnout. Musíme zhasnout. Bez fanfár a mega hluku, za 100 litrů ve sněmovně stačí jenom zvedat ruku a u šéfu se tvářit skromně. Za prachy a za prebendy s velkým úsměvem a bez přetvářky, v týdnu dřít a po víkendy v hotelu píchat sekretářky. Něco praskne a lid obecný pak kolem hýká. Dolík v Bruselu jen to mlaskne z politického přeběhlíka. Má to šmrnc a má to ránu, děvka, za jakou chceš stranu. Na léto i přes zimu, šmejt za každýho režimu. Hurá! Hoď si kamenem, kdo si bez viny, já jsem z papalášský rodiny. My jsme politici, žádné činy, samé řeči. My jsme politici, kavárenští povaleči. My jsme politici, holotu na daních s kásnou. My jsme politici, když chcem rabovat, musíme zhasnout. My jsme politici, žádné činy, samé řeči. My jsme politici, kavárenští povaleči. My jsme politici, holotu na daních s kásnou. My jsme politici, když chcem rabovat, musíme zhasnout. Žádné činy, samé řeči. My jsme politici, kavárenští povaleči. My jsme politici, holotu na daních s kásnou. My jsme politici, když chcem rabovat, musíme zhasnout. Nebo Tomášem, pravdu ano, ale jen tu po našem. Máme vojáky, fízly zbrojnoše a proto žer nás a naše kámoše.
Od mikrofonu mikrofonu vás zdraví Vítek na svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey, odkud nás právě teď třeba posloucháte. Našimi hosty jsou stále spisovatelka a bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková a také předseda spolku věřitelů a přátel práva Zbyněk Prousek. Pojďme tady na další téma, které tu máme na programu Alena Vitásková. V dalším tématu se podíváme na jednu z nejposvátnějších institucí české demokracie, advokacii. Na papíře je advokát poslední obránce spravedlnosti, člověk, který nás má chránit před zvůlí státu i soudní byrokracií. V praxi se ale čím dál tím častěji ukazuje, že místo hájení práva se z některých právníků stávají jeho vykladači podle vlastního ekonomického nebo politického zájmu. A že když advokát selže, málo kdy za to zaplatí on, ale většinou my. Jakou důvěru v naší společnosti mají vlastně advokáti? Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odyssey. Zkusme se opět soustředit na konkrétní aspekty, abychom tu jenom nehořekovali a neteoretizovali. Když advokát zapomene podat dovolání, nejde o chybu, ale o zničený život klienta. Jak je možné, že v Česku může právník takto selhat a dál dostávat ceny za profesionalitu?
Jak je to možné, to nedokážu posoudit, ale existuje to a není to ojedinělý případ. Já když jsem kolem toho psala, nazvala jsem to Ďáblův advokát, jakou důvěru v naší společnosti mají advokáti, tak ten názor nebo ten článek vyvolal velkou diskuzi a nedostala jsem ani jedinou pozitivní odpověď, že by řekli, někdo mě sdělil, napsal, že, anebo v těch diskuzích dole, že naopak mu advokát strašně pomohl a bez advokáta. Já jsem dostala pouze odezvu, že ho to stálo hromadu peněz a že nakonec všechno prohrál a že bez advokáta de facto by byl na tom líp. A prostě ta nedůvěra je široká a je to celá škála různých případů z různých oblastí, kdy ten klient byl advokátem skutečně do jisté míry podrazem, dostal podraz od něj, protože klient není ve velké části z 99% nemá právní vzdělání a je plně v rukou advokáta, plně mu důvěřuje, dá mu všechny údaje a on ho nakonec dostane do situace, že na něco zapomene, ať úmyslně nebo neúmyslně, ale je poškozen zase jenom ten klient. Advokát za nic neručí, za nic vlastně v takovéto věci nezodpovídá a klidně vám řekne, tak když něco chceš, nebo chcete, tak se klidně se mnou suďte. A zase potřebujete mít advokáty, kterým už nedůvěřujete a nemáte ani šanci si některého z těch advokátů vybrat, protože máte pocit, že se můžete dostat do spáru stejné skupiny. Já vám řeknu jeden příběh, teda ne můj, ale od klientů, kteří jsou ochotní s těmito příběhy svěřit. Mladá rodina, úspěšně podnikali, stavěli rodinný domek, najednou spadla klec, byli zatčeni, nevěděli pořádně proč, pak se to byli 3 měsíce ve vazbě, pak se soudilo, vše vzniklo na základě udání svého bývalého zaměstnance, který byl narkoman v té firmě kradl, tak ho vyhodili, on se rozlobil, spojil se možná s konkurencí, to se neví, ale podal na ně trestní, že tam dělají nepravosti, takže tam probíhalo obrovské šetření, no nakonec se ukázalo, že z těch nepravostí není nic pravda, byli zproštěni, všechno jako mělo dobrý dopad, čili ten advokát jim zjevně v této fázi pomohl. No ale tomu, kdo to udal nebo kdo to vyvolal, se pravděpodobně nic nestalo, co by si taky na narkomanovi vzali. Ale já jsem se pak ptala, protože tam to mělo katastrofální dopad, ta rodina byla mladá, chtěli dítě, připravovali se na to. Tady tímto šíleným zásahem 3 měsíce ve vazbě to dopadlo, že se poté de facto nebyli schopni už dostat do nějakého soužití, Nakonec ten dům téměř nedostavěli, rozvedli se, neměli dítě, ta paní vlastně už je ve věku, kdy už dítě mít nemůže, čili katastrofální dopad, ano, katastrofální osobní dopad. Podnikání dávali těžko dohromady, každý už pak sám. No, ale proč to říkám? Já jsem se ptala, no a budete se teda soudit o náhradu škody, když vám byl zcela zničen život. Té paní totálně, ta už děti mít zjevně na 99% vzhledem k věku i vzhledem k tomu, co zažila, protože nebyla nikdy souzena, nebyla nikdy obviněna, neměla nikdy střet se zákonem. Takže to na vás nechá ta vazba, tříměsíční nějaký následek. A ona mě říká, to si mám brát zase advokáta, já už na něj nemám peníze a bez advokáta nic nedosáhnu a já stejně tomuto státu nevěřím. A já říkám, no počkat, ale byla jste zproštěná. Ona říká, no tak za normálních okolností bych přece nemohla být ani ve vazbě, kdyby ten stát fungoval. Jo? Takže toto se mi dostalo jako jeden příběh, který hovoří asi za vše. A já se obávám, že takových zkušeností mají lidé mnoho, není to ojedinělá. Samozřejmě je hromada bezvadných advokátů, kteří vám pomohou, ale pak ještě musí být ten systém nastavený tak, aby skutečně ta justice fungovala a nebyly to jednotlivé SROčka od policajta, státního zástupce, soudce a mnohdy, že se k ním přidá i některý advokát, aby to dobře fungovalo. No a to je to, o čem mluvil Zbyněk xkrát, protože to má dopad de facto na všechno. Jeho spolek řeší spoustu takových případů, kdy ten advokát selže a možná, že o tom Zbyněk něco poví taky, protože vím, že ty případy zná, kdy advokát se nedostavil ani k soudu a toho klienta nechal na holičkách. Takže je to opravdu, jakou důvěru v naší společnost má tato poslední instance, má advokát, ke kterému pak spínáme ruce, když se dostaneme do situace, že nevíme kudy kam a ani nevíme, co se vlastně děje.
Zbyněk Prousek, já na to právě navážu, o čem Alenka hovořila. Česká advokátní komora se tváří jako dohled, ale v praxi často funguje jako ochranný klub. Není už čas, aby se dohled nad advokáty přesunul mimo jejich vlastní struktury. My to budeme v podstatě řešit i v rámci policajtů, v rámci GIBS, Generální inspekce bezpečnostních sborů, že to je vlastně tentýž analogicky tentýž případ. To znamená, že tyto instituce, ať se jedná třeba o policii nebo advokáty, tak vlastně kontrolují sami sebe. Není to vlastně zárodek toho celého skorumpovaného stavu a jaksi bezútěšného stavu, který panuje v České republice?
Tak začnu tím, že odpovím na tvou otázku. Podle mě to je, není, podle mě to není zárodek, podle mě už to je rozbujelý systém. Všechno to, co jsi jmenoval, to znamená advokátní komora, já ji vůbec nevidím, že by to měla být nějaký právě nějaký orgán dozoru, který by udělal pořádek a sjednal spravedlnost, já bych to řekl, mimo soudní spravedlnost neexistuje. Tak jak ty tam říkal, GIBS, to je politická organizace, policie vyšetřuje sama sebe, to je taky jasný. A takhle to funguje třeba i u Unie soudců, to je taky jasný. Jo? Zjistíme třeba, že ten, jak byl ten konkrétní proces s Ruchoněmým obžalovaným Fabiánem, kdy mám takový dojem, že ten soudce právě, který si dával před ústa desky, aby nebylo vidět, co hovoří, tak dokonce byl, mám dojem, v té době předseda Soudcovské unie. Jo? Takže to přesně, jo? Ale netvrdne, myslím si, že to tak opravdu bylo, teďka bych se musel podívat a tím nebudu držovat. Ale jsem o tom přesvědčený, že to tak bylo. Jo, takže to máme tady, to potom máme Unie státních zástupců a podívejme se, co dělají státní zástupci v praxi, vůbec se to nebojí. Máme Unii exekutorů a podívejme se, co někteří exekutoři umí předvádět při realizaci výkonu rozhodnutí. Takže to my jsme takhle došli k tomu, že to, a právě protože to není ojedinělý, že ten bordel lidově nazýváme věci pravými jmény a lidovou mluvou, že ten bordel je na všech úrovních toho takzvaného právního státu, to znamená, že já to vidím a domnívám se a mám mnoho důvodů se domnívat, že to je systém, že to není ojedinělý. Naopak právě ojedinělý je už to, že jak to tady Alenka zmiňovala, že tu a tam nějaký advokát, tu a tam nějaký soudce, tu a tam nějaký státní nástupce, tu a tam nějaký policajt, ale systémově je to totálně prohnilý, sklientelizovaný, skorumpovaný a hlavně je to nefunkční. Konec konců můžeme si říct, že pro ty lidi ani už dneska ani pro ty vyhaslí lidi nebo postižený, poškozený lidi, státe poškozený lidi, je už ani nezajímá, jestli to je sklientelizovaný nebo skorumpovaný, je zajímá, že je to nefunkční. Oni se prostě práva a spravedlnosti nedovolají téměř nikde. Aby byla prostě konkrétní, to, co tady říkala Alenka, ten, nebo přibližovala ten její konkrétní případ, co se jí stal s tou právní firmou toho, jak by to řekl, toho Tomáše Křivny, advokáta Tomáše Křivny, no tak to je, jak by to řekl, to je do nebe volající. Jo, když jsem se potom ještě, bavili jsme se o tom soukromí, nebo jak to říct, když se potom podíváte na tu vzletnost, kterou se ta advokátní kancelář Křivna a Šmerda jakoby vychloubá, když se podíváte na webové stránky, jo, to všechno takzvaně umí, a tak dále, když se podíváte, kde všude jsou ti hlavní, jak bych to řekl, lídři angažovaní, kam až vedou prostě ty jejich chapadla, nebo jak to říct, ten její kariérní růst.
To je
kariérní...
odpověď na to, co se té Alence právě stalo možná.
To je něco jak ty vlaky regionu, že navrhuj a uvnitř fuj, otevřete webové stránky, Křivna, Šmerda, tam je to huj, a pak po nich něco potřebujete a je to fuj. Takže proto to takhle říkám. A to je vrchol toho, to je jakoby to je prestižní advokátní kancelář. Tak teď si vezmeme ty takzvaně běžný advokátní kanceláře. A jak říkala Alenka, že máme některé případy, já bych to řekl pro ženu, takovým příkladem jako obecní roviny, a to budu velmi, velmi, velmi stručný, protože to musíme být konkrétně dneska, ale z obecní roviny já chápám advokací jako určitou formu zlatokopectví, to jsou zlatokopové. Ti advokáti jdou v první řadě ne domoci se práva a spravedlnosti, ale domoci se peněz. Tím se dostávám k tomu, že tady ti tahači peněz potom zcela logicky používají neférovost v těch svých procesech, s vědomím, přesně jako ti policajti a všichni, co jsme teďka Vítku jmenovali, s vědomím, že vlastně nemají žádnou odpovědnost za tu spackanou práci nebo za tu nevyhranou kauzu, oni nemají žádnou odpovědnost, pokud tam nemají dobře nastavený, pokud si klient dobře nenastaví pravidla nějakou smlouvu o dílu a tak podobně, ale co se dostáváme k tomu, to by nejdřív klient musel mít dva advokáty na třetího advokáta, prostě začarovaný kruh, to prostě nejde, protože ten klient si bere toho advokáta právě proto, že není právně zdatný a v právech kovaný a v tom okamžiku se stává rukojmím těch advokátních služeb, což je špatně. A potom se v praxi dostáváme i k tomu, a to je zase signálem, to si necháváme jako otevřený vrátka k tomu, že potom v praxi ty advokáti jsou takzvaně měkký. Těch vůbec trestní advokáti v těch soudních síních vidíme, že jsou měkký, že pro zájem toho klienta proti tomu soudu a proti straně, proti žalobci v podstatě nejsou agresivní v tom právním slova smyslu, nebo v tom správném slova smyslu, nejsou právně agresivní. Jakoby se to pokorní vůči všem tomu, protože to všechno ukazuje, že to je všechno jedna parta. To je všechno jedna parta. Oni se znají ze škol, oni se znají mezi sebou, oni se znají a tak dále. Dostávám se k tomu a tím to uzavřu, tady tu část toho, co chci říct, že úplně, nechci říct běžně, ale není vůbec žádnou výjimkou, že teďka řeknu třeba manželé, ona soudkyně, nebo ona státní zástupkyně a manžel advokát, nebo taky obráceně, jo, manželka advokátka a manžel státní zástupce nebo manžel soudce, znám takový případ třeba konkrétně z Mělníku, jo, a pak se dostáváme k tomu, že v jednací síni zjistíme, že vlastně advokát, jo, advokát, který zastupuje jednu stranu, advokát, který zastupuje druhou stranu, tak ten jeden advokát je v kanceláři s druhým advokátem, který je manžel soudkyně, který to soudí. A tě nikdo nevykládá, že se nedomluví, když my tři tady ve studiu se domluvíme na, já nevím, řeknu teďka programu vysílání, tak aby se oni nedomluvili na programu jednání. To ať mě nikdo nevykládá. Jo? Proto já vždycky říkám, že ta okresní mafie je horší než ta republiková mafie. Tam se všichni navzájem znají a navzájem se kryjou. Já se vůbec divím, že tady ta malá republika ještě funguje tak, jak vůbec funguje. A tím se dostat k tomu a zároveň to uzavřít, že tady zmíním konkrétní příklad. To, co říkala, a to, co tady má Alenka zažila s tím s tou právnickou firmou Křivna Šmerda, tak to je ta špička ledovce, ale já třeba spolupracuju, Alenka taky toho pána zná, už jsme ho tady párkrát jmenovali, inženýra Kelnara, Miroslava Kelnara, který má zkušenosti hned dvě, neřídil v kauze, kterou na něj, řeknu teďka, stát ušil, toho se pojmu se vůbec nebojím, jo, v ušité kauze na něj, tak měl advokáta, který se nedostavil ani k hlavnímu líčení. Jo, ten advokát nebyl schopný přijít ani k hlavnímu líčení, o kterým předem věděl, a ve finále chce po ně vyúčtování rovnající se skoro 100 000 korun. A on mu říká, za co? Za co? Předložte mi řádné vyúčtování, teda když už se takhle bavíme, podle advokátního tarifu. Jaký úkon jste teda pro mě udělal? K jednání jste se nedostavil, nic jsme nevyhráli nikdy spolu, tak co po mně vůbec chcete? A ten advokát uvěřil, že se s ním bude soudit. Kdyby tady fungovala nějaká advokátní komora, tak na hodinu letí. To je jedna věc. Druhá věc, ten samý muž, pan Kellner, tak měl advokáta v jiný kauze, řeknu takový běžný, který se opravdu může stát s každým občanem. No a co myslíte? Tam existují, jak bych to řekl, důvodné hypotézy, že advokát se znal s policejním vyšetřovatelem a co předved pan advokát, to není domněnka, to je skutečnost. Pan advokát předved, že ukončil právní zastupování bez vědomí klienta už u toho policajta a ani nevyrozuměl svého klienta, tedy Kellnera, o možnosti seznámit se s vyšetřovacím spisem. Čili on potom až u soudu, teďka řeknu velmi, jak by to řekl, velmi drze nebo neobratně, koukal, jak tady na nový vrata, co všecko se vůbec na něj vybalilo, a soudkyně se divila, proč to neví, když mohl se si podívat do spisu a předem se na to připravit. Říká, prosím vás, tak se potom pídil, abych to zkrátil, a dopídil se, že advokát se spisem seznámil v jeho zastoupení, jemu to neřekl a potom správně zastoupení odstoupil a vyrozuměl ho jenom do datové schránky, že odstupuje. Tak takhle jsou, takhle je dneska, jo, to je jenom takový, jak bych to řekl, střípeček, taková vločka ze stěhový vánice, jak vypadá v praxi advokáti. Alenka říkala správně, ano, jsou advokáti, kteří jsou vynikající. Já sám znám dva chlapi, kteří jsou naprosto perfektní, ale to už poznáte, ale to není ten systém, jo. U tu perfektnost už poznáte už tím, že se chovají normálně, jo, není to prostě sametová kravata za 8 tisíc, sametový oblek za 100 tisíc, není to prostě enormní kancelář, že se bojíte si za klíku, protože zlatá, prostě chovají se normálně a taky normálně vystupujou a taky se k těm kauzám chovají normálně, ale i oni, to chci říct na závěr a tím to ukončit, i oni mi vždycky říkají, že tu advokaci dělají už jenom, jak bych to řekl, ze zvyku, že neumějí nic jiného, ale že kdyby mohli, tak by s tím praštili a šli by pryč, protože tvrdí, že celá řada rozsudků je tak cinknutá, že je předem rozhodnutá. Oni říkají, my nemáme co hájit, tam je předem jasno. A pak jsme bohužel ve dvou kamenech. A vůči tomu klientovi je to prostě blbý. Ale mají aspoň ty, zase do nás, já to používám po druhý, mají aspoň ty koule z klientovi, buď toto, do toho nechoďte, to nemáte šanci vyhrát, akorát vás to bude stát prachy. A nebo mají, a to vím taky o konkrétních případech, u těchto dvou chlapů, o kterých mluvím, u těchto dvou advokátů, abych se vyjadřoval teda trošku na úrovni, že třeba klientovi vrátili víc jak půlku peněz. Řekli, pojďte se prohráli, jsme to nemá cenu, já si nechám hotový náklady, všechny peníze, co jste mi dal ve formě zálohy, vám vrátím, protože bych si připadal jako křivák. Ale to je, jak bych to řekl, to je přesně ten protipól, o kterým mluví Alenka. A o kterým se tady bavíme.
Ano, já bych chtěl jenom podotknout vidět třeba rozvod toho manžela soudce a právničky nebo advokátky, manželky nebo naopak soudkyně a advokáta, když se potom rozvádí, to musí být brutální Kongo potom, jako v rámci toho jejich rozvodu. Jo. Ale Alena Vitásková, ještě v rámci tohoto tématu, když politik pochybuje, ztratí funkci. Když advokát pochybuje, ztratí klient všechno. V Česku je tedy zodpovědnost advokátů prakticky nulová, i když disponují obrovskou mocí nad lidskými osudy. V kauzách, kde selhal advokát, klient často nemá šanci na nápravu, protože jeho zastupování končí v systému ruka ruku myje. Není už čas vytvořit skutečně nezávislý mechanismus kontroly právníků, protože na tomto celém stojí a padá. V podstatě, pokud není kontrola právníků, právníci se, nebo respektive advokáti se nikomu nezodpovídají, no a potom mají pocit všedovolenosti.
Musím se přiznat, že na tu myšlenku jste mě přivedli teď vy v tomto pořadu, že skutečně Česká advokátní komora je složena z advokátů, takže ruka ruku myje a nějaké kárné řízení anebo vyloučení z advokátní komory advokáta je téměř neřešitelný problém. A je pravda, že advokát vám neuhradí žádnou pomyslnou škodu, kterou způsobil tím, že vás hájil tak, že třeba opomene podat odvolání, dovolání a tím případ končí ve vážný prospěch. Tak já se domnívám, že tady ti advokáti dopředu vědí, že ten klient nemůže vůbec nic udělat. Oni berou jako normální, že se vám omluví, že se jim to stalo jednou za 100 let, pak si vzpomenu na doktora Chocholouše z Jáchyme hoď ho do stroje a tím to pro ně končí. A když se začnete domáhat, že vám byla způsobena újma, že vám byl zastaven, že jste byli poškozeni jeho zastupováním, tak vám řekne, no tak se klidně suďte, tak to dejte k soudu, protože vědí, že za soudy platíte další a další hromady peněz a že vás to zase bude stát majlan, takže většina občanů prostě k tomu nepřistoupí, protože nevěří, že najde advokáta, který vybojuje od dalšího advokáta nějaké odškodnění. Takže oni to dobře vědí a proto se tak namyšleně chovají, protože jim se nemůže skutečně nic stát, stejně jako se nemůže nic stát téměř soudci, státnímu zástupci, policajtovi. To jsou výjimky, když jsou potrestáni za svoji práci. Normální člověk, ať už to vezmete instalatéra, když blbě odvede svoji práci, tak ho začnou nahánět a platí škodu. Ale tady tato skupina je prostě chráněná, vytvořili si zákony, vytvořili si podmínky, tak, že skutečně je velmi, velmi těžké a zabývám se tím teď důkladně, cokoliv s nich pak nebo s něma dohodnout, rozhodnout. A myšlenka, o které jste hovořili, je opravdu velmi důležitá. Nikdy mě to nenapadlo, že advokáti mají tu svoji advokátní komoru a tam si kryjí navzájem záda s úsměvem, protože zákon o advokacii dává jasné pravidla, kdy může být ten potrestán ten advokát, to je skoro nikdy. A já jsem zvědavá, jak to všechno dopadne, protože já skutečně se budu bránit v té kauze s profesorem doktorem Křivnou a advokátní kanceláři, budu se bránit, rozhodla jsem se, že to tak nenechám, ale je opravdu nutné změna systému a povinnost, aby ti advokáti pak dostali nějaké pokuty, které dostane ten poškozený občan. Jo? A jestli to, a to nebude dělat komora, kterou si vytvořili profesní, protože nebude nikoho trestat. Dneska se to stane mně, že jsem zapomněl a zítra se to stane tobě, že jsi zapomněl a jestli to bylo úmyslné, neúmyslné, tak to už se vůbec neprokáže. Je pravda, že jste mě přivedli teď na zajímavou myšlenku a jsem toho plná, že se musí ten systém i v této oblasti chtít, aby se změnil, aby byli zodpovědní za svoji práci.
Myslím, že nebudeme jediní, kteří ti budeme držet palce maximálně v tomto nerovném boji a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Každopádně to je tak asi jediné, co můžeme dělat. Bohužel tedy držet ti palce. Ale doufejme, že se to bude vyvíjet pozitivním směrem ve tvůj prospěch. Uvidíme, sám jsem zvědavý, ale ještě Zbyněk Prousek nakonec tohoto tématu, abychom se, jak jsem říkal, posunuli dál. Takové drobné zamyšlení na závěr tohoto bloku. V 90. letech se stalo právo jakýmsi zlatým dolem pro vychytralé hlavy s ostřejšími lokty, tedy většinou, abychom nepaušalizovali většinou. A dnes tito lidé často sedí ve funkcích, kde rozhodují o osudech jiných. Nestala se z advokacie prostě legalizovaná forma beztrestné moci?
Aby to bylo stručný, Vítku, odpovídám ano. Jsem názoru, že z advokacie se stala jednou z forem beztrestné moci, protože bychom tady zmiňovali všechny ty ostatní. Takže tomu jinými slovy dneska k tomu, po dnešním povídání tady k tomu můžeme přibrat i tu advokacii. I ta advokacie se stala v podstatě to, co tady říkáš, jako jo, ideálním tokem na příjem peněz, ale absolutní, panuje tam téměř neodpovědnost, nepostižitelnost za chyby, takže si myslím, že ano, souhlasím s tím, přikládám se na to, že to tak je a uzavřel bych to poslední větou a to je to, že si myslím, že spravedlnost, tak jako třeba zdraví, by měla být ústavním právem a proto by měla být víceméně zdarma. Jo, a ne právě. Tím bychom teprve viděli, komu záleží na těch lidech, jinými slovy na ty spravedlnosti, kdyby to bylo zdarma nebo jenom za nějaký paušály. To bychom viděli, že by pak tu advokacii dělal.
Hovoří Zbyněk Prousek, stejně jako Alena Vitásková, kteří jsou hosté u nás na Svobodném vysílači. My si zahrajeme písničku o advokátech a potom půjdeme dál. Posloucháte nás také na kanále Odyssey. A v dalším posledním závěrečném bloku, třetím bloku dnešního vysílání, máme 4 témata, která se pokusíme zkomprimovat tak, abychom se vešli a poskracovat je tak, abychom se právě do tohoto bloku vešli. Hezký večer.
co žije v Plzni. Od první republiky jsme si nahrabali, co český právo legislativně przní. Byli jsme chudáci, za to dneska jsme králi. Na co si hrad narobí na hůda, chudý opískovat pracháčům dávat. Radši velká advokátní zrůda, těžký provize za to očekávat.
Když na tebe ušijou mouru, tak běž s advokátem k soudu. Dělal to děd a dělal to táta, všichni s vysokou úrovní. Celá rodina šla na advokáta, hurá systémy kastovní.
Ve městě máme na to special fakultu, kterou fakt ani vystudujou z rychlíku. Zatím v Dubaji hrajem tenis na kurtu, seš nula, když máš familii bez styku. A systém lehký topný oleje, nebo klidně katarskýho prince. Holota se pak z toho pobleje, je to prostě druhá strana mince.
Slušnost ta už dneska leletí, politicko-právní podsvětí.
Klika si políčí na zmetky, skončej bez peněz, rodiny a z bolestí. Připravíme je o jejich majetky, jsme přece advokáti s dobrou pověstí. Co by jsme byli bez fotrů a bez státu, hájili by jsme pitomí rozvody. Máme prachy, luxus, prestiž a kravatu, jede mega korupce a podvody. Se nepodvolíš, pošlem tě k soudu, protáhnem tě skrz všechny instance. My jsme za vodou a máme peněz hroudu, ty budeš bez peněz a bez šance. A tak pokračujem jak naši fotrové, kdo to neprokouk, bude se ještě divit. Zpřízněný advokáti, soudci, kmotrové, právo a spravedlnost ohejbat křivit. V Česku je v módě právo turbo,
všichni s vysokou úrovní, celá rodina šla na advokáta, hurá systémy kastovní. Hey! Dělal to děd a dělal to táta, všichni s vysokou úrovní, celá rodina šla na advokáta, hurá systémy kastovní.
Mikrofonu vás zdraví Vítek a Svobodném vysílači. Našimi hosty jsou stále spisovatelka a bývalá předsedkyně ERÚ Alena Vitásková a předseda Spolku věřitelů a přátel práva Zbyněk Prousek. Podíváme se na další téma. Předem v rámci tohoto tématu nevím, a to podotýkám a zdůrazňuji, že nevím, jestli už toho vraha chytili. Ale z Bohnic utekl velmi nebezpečný vrah. Léčebna k případu mlčí. Z místa, které by mělo být symbolem ochrany, se stal paradoxně zdroj ohrožení. Z místa, kam stát umísťuje ty, kdo představují hrozbu, unikl člověk, který už vraždil a podle policie může znovu zaútočit na kohokoliv. Léčebna mlčí, policie nevaruje, veřejnost se bojí a odpovědnost se rozplývá někde mezi paragrafy, mluvčími a tiskovými zprávami. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odysee. Český stát dokáže trestat drobné přestupečky s chirurgickou přesností, ale když má uhlídat vraha v léčebně, najednou je bezmocný. Není tahle absurdita dokonalým obrazem byrokratické impotence státu, Alenko?
Já bych možná jenom přiblížila posluchačům, o koho se jedná. V médiích to bylo uvedeno, ano. Je to vrah, který před pár lety měl za sebou několik vražd, pokusů o vraždu. To bylo v tom parku, kdy maminka s dítětem, to dítě teda nezavraždil, pak zavraždil ve stejném lese kousek dál jednoho seniora, pak pokus o vraždu, ale zmasakroval ho, nevím, jestli je ten člověk schopen se sám o sebe postarat, jak vyvázl z toho těžkého zranění, protože mu rozbil hlavu seniorovi v lese. Takže tady tento nebezpečný člověk, který útočil, bylo to v Klánovickém lese, jestli se nepletu. Tak tento nebezpečný člověk byl označen znalci, že teda půjde do léčebny, on nešel ani do detenčního ústavu a oni ho tady za toto odsoudili, že šel do léčebny psychiatrické, ano, a tam byl vyhodnocen, že může chodit na vycházky. Takže tento člověk mohl chodit na vycházky.
Co? V Americe by dostal nějakých 450 let minimálně. Jo.
Ano, takže on mohl chodit na vycházky a průšvih nastal, že on se z té vycházky nevrátil. Jo. Rozumíte tomu,
no,
lidi?
To nechápu, jak se mu nemohl vrátit.
Rozumíte tomu? No, oni ho pak chytli, jako znovu ho, chytli ho někde, jestli něco vyvedl, nevyvedl, to se neví. Zdůvodňovalo se to, že ten posudek na něj, ta znalkyně, myslím, že to byla žena, že on byl jako, mohl se napravit, no prostě šílené. A jak tady toto může zvládnout soud? Jak to může přijmout? Proč ten znalec není postaven před soud? Jestli si vzpomínáte kauzu Kramného, to je ten Egypt a o to se staral spolek Šalamoun, tak tam přece ty znalce, kteří protestovali proti tomu rozsudku a měli nějaké důkazy, že tak toto nemohlo být, to, co se tam stalo, tak oni ty znalce zažalovali. Já myslím, že byli stíháni, já myslím, že dostali podmínky a já nevím, byli vyhozeni jako znalci. Jak je možné, že soud a státní zástupce tady té znalkyni nebo znalci uvěří, že ten člověk může jít na psychiatrickou léčebnu se léčit? To je v tom systému úplně nepřijatelné a ti lidé, kteří to umožnili, tak ti by měli stát před soudem, že ti jsou nebezpeční veřejnosti, ať už je to státní zástupce, soudce a ten soudní znalec, kteří toto umožnili. To není věc té psychiatrické léčebny, kde byl tento člověk soudem prostě umístěn. On nebyl umístěn do detenčního ústavu. No, tak teď tam budou honit dobře nějakého lékaře nebo ředitele psychiatrické léčebny, že mu dával vycházky. Jo, prostě tam je nemůže uhlídat, že je normální psychiatrická léčebna.
On se vypravil na vycházku a nevrátil se. Kdo by to byl čekal? Ano. Že? Kdo by to byl čekal?
Ano. To musí rozhořčit každého, když kolik lidských životů bylo zmařeno, to dítě nebylo, já nevím, jestli to nestihl ho zabít a chtěl, to se neví. A jak je vůbec možné, že společnost mlčí?
Zbyněk Prousek, politici se předhánějí v prohlášeních o bezpečnosti občanů, ale když dojde na reálné selhání, tak nastane ticho. Proč se v Česku mluví o odpovědnosti jenom do okamžiku, než jí má někdo skutečně nést, což je právě tento případ?
Protože, Vítku, protože tady žádná odpovědnost v praxi není. Proto se o ní jenom mluví. To se pořád spolu takhle, jo, to jsou takový dvě stejný kola souběžný jízdy. Protože tady žádná odpovědnost není, no tak pochopitelně se o ní jenom mluví. Kdyby tady byla, tak by se vymáhala. Ale ona se nevymáhá, protože ona tady není. A ona není ani politická vůle od roku 90, aby tady byla. Takže takhle odpovídá velmi stručně. Ale Lenka řekla v podstatě úplně všechno. Já k tomu dodávám akorát to, že opravdu, aby byl vrah ústavní péči, to je opravdu, to je trestuhodný pro ten soud, který o tom rozhodl. no to vrah a vycházka, no to vůbec jako nebudu to tady dostatečně, jak by to řekl, zvýraznil, jo, vrah, který není příčetný, přeci nemůže být psychiatricky léčen, to přeci vůbec není možný, jo, a když to třeba porovnáme, protože s tím, čemu já mám nejblíž, tak já mám třeba nejblíž ke kauze Sranák Šimon, kde dva kluci sedějí téměř 25 let života v kriminále za to, že pan soudce Losa se tak rozhodl, a rozhodl se tak bez 100% jistoty o zavinění. Ti dva chlapi se ve svém životě k takovému činu, který měli spáchat, nepřiznali. Detektor lži mají negativní a přesto tam sedějí. A tady si pan soudce nebo paní soudkyně nebo soud, možná to byl senát, rozhodne o tom, že vrah bude do jak se to říká, do ústavu místo do výkonu trestu. A vrah si tam chodí na vycházky a teď říká Alenka, teď budeme hledat viníka tam, kde není, čili budeme hledat viníka na nějakým personálu ty léčebny, ale přitom viník je v taláru, vlastně ve dvou barvech taláru. Viník je na straně státního zástupce a viník je především na straně soudce, který rozhodoval, protože ti soudci už taky konec konců musí nastat doba, kdy si přestanou nechat diktovat, co mají dělat to státní zástupců, začnou používat svůj rozum a také by k tomu měla následovat odpovědnost. To je všechno.
Mě možná ještě napadlo, když se řekne vrah, tak už to samo o sobě je diagnoza, protože normální příčetný člověk nikoho přece nezavraždí. To zavraždí právě člověk, pokud to samozřejmě není z afektu, nevěra, nevím, něco podobného ze vzteku a tak dále, ale i tak by měl mít člověk nějakou záklopku, nějakou hranici. A pokud vlastně někdo nikoho zavraždí, tak už vlastně to samo o sobě je diagnoza. To znamená, že pokud někdo nikoho zavraždí, tak by vůbec podle mě, tedy to je můj subjektivní názor, neměl být umístěván do psychiatrické léčebny primárně. To až sekundárně třeba po výkonu trestu, ale primárně by měl být umístěný hned do vazby a potom do vězení, protože je to vrah. Logicky. Ano. Mě nezajímá, s jakým účelem tu vraždu spáchal a z jakých okolností a proč a tak dále. To jsou takové ty podružné technické důvody. Ale prostě když je vrah, tak vrahem se stane člověk, který není duševně příčetný nebo který prostě přestoupil určitou hranici úcty k lidskému životu. Jo? To samo o sobě jako ten fenomén vraha, ať sériový vrah nebo to taky takový výmysl, zavraždí více lidí, potom postupně a tak dále, ale prostě vrah by vůbec neměl patřit do psychiatrické léčebny, protože je to vrah a každý vrah je nějakým způsobem vyšinutý, když to takto řekneme.
Ano, a tím pádem je potřeba ho izolovat od ty společnosti, tak, to je to ochranné opatření, přesně. Že on vlastně tím výkonem trestu je izolován, jo, aby nemohl v tom pokračovat, v tom jeho úchylce budeme v podstatě říkat, ale tady je to rozhodnutí naprosto sesný, já si myslím, že prostě to opravdu je do nebe volající a je to další z mnoha a mnoha důkazů o tom, že to naše české trestní soudnictví je opravdu jeden velký bordel a Alenka to otevřela, já to jednou větou dokončím a to jsou a ta oblast soudních znalců, to je druhý jeden velký bordel, jinými slovy, já se vůbec divím nad tím, jaký v této zemi je do nebe volající bordel a kdy to skončí, ale podle mě nikdy.
Posluchači si sami udělají obrázek, protože ten případ je poměrně známý, ten vrah z toho Klánovického lesa.
Pojďme tady dál na další téma. Alena Vitásková. Čtyři bývalí elitní policisté z útvaru, který měl kdysi odhalovat organizovaný zločin, dnes dělají bezpečnostní servis pro lidi, které sami vyšetřovali. Pro Romana Janouška a Tomáše Pitra. Ano, ti samí detektivové, co kdysi klepali na dveře jejich vil, jim teď asi klepou na rameno a radí, jak se chránit před svými bývalými kolegy. Odkaz číslo 4 v popise pořadu na Odysee. Všichni víme, že po odchodu z policie si člověk musí nějak vydělat, ale když někdo, kdo kdysi rozkrýval mafii, dnes dělá pro ty samé lidi, není to spíš návrat do takzvané rodiny La Familia než nová kariéra? Nebo teď mě napadá možná taková otázka, ještě bych to rozšířil. Jak důsledněji i dříve vyšetřovali tito policisté ty, pro které dnes pracují, tedy Janouška a Pitra? Není vlastně to, že jim teď zajišťují servis, jenom výsledkem postupné gradace toho, pro koho vlastně skrytě celou dobu pracovali už tehdy ještě ve státních službách, Alenko?
Tak je to úplný návrat do 90. To si nemůžeme upřít. A je to opravdu obdivuhodné, že to jsou zrovna ti, kteří pracovali na nějakých jejich kauzách. Na druhé straně o toto mají jednodušší, protože všechno dobře znají, tak se jim líp pak pracuje. Je to úsměvné a je to možné pouze, očekávám jenom v Česku.
Zbyněk Prousek, je vůbec možné, aby někdo, kdo vyšetřoval Janouška a Petra, dnes tvrdil, že jeho spolupráce je čistá, anebo jsme svědky sofistikovaného krytí, které se jenom hraje na legální biznis?
Vítku, jsme svědky, že v policii, a já to říkám pořád, že policie jako taková, policie České republiky, je u nás bohužel jen jeden velký mafií, korupcí a klientelismem prolezlej bordel. To se jinak totiž nedá říct. To je taková moje, jak já říkám, s oblibou preambulní reakce. Druhá věc je, že mě zaráží, ale nepřekvapuje, že všem tady těm čtyřem mužům, jo, o kterých je řeč, tenkrát jako hrdiný velitel UOZ velel pan Robert Šlachta, jo, šéf přísahy, a který, kdekoliv jsem ho já viděl, kdy vystupovat, tak tam měl plný ústa, jak by to všechno mělo být a fungovat, ale opakovaně na tady to jméno narážím, ať se podívám, kam se podívám, ať začnu vlakem RegioJet, zachránil firmu Jančurovi, skončím nějakým videem, schůzkou s Bradáčovou, tamhle u Moravce, všude narážím na jméno Šlachta. Takže já si myslím, že, jak se to říká, rovný rovného si hledá, nebo jak to je, nebo nějak takový to přísloví nějaký, který jehož součást je to rovný rovného si hledá. Uzavřel bych to zase velmi stručně, čas nám běží. Já si myslím, že tady na to všechno reagovat jinak než tím, že mafie je slabý slovo nebo slabý pojem, je naprosto výstižný. Čili já tvrdím, že tady v té kauze, jo, policajti jsou na jedné straně, pak jsou na druhé straně, no prostě dnešní policajti. Tím se dostávám k dalšímu bodu, že přiznejme si, že policajti, současní policajti, udělají za prachy téměř všechno. Proto já jsem opakovaně tady říkal, zase jak já říkám, beru si to do úst, jseš mi svědkem v těch našich pořadech, že prostě jestli se dneska veřejnost má něčeho bát, tak je to policajtů. Protože ta korupce, ten klientelismus a ta zlevůle a svévole nám už je tak zakořeněná a prorostlá, že už ani nevíme, čeho je tam víc, ale prostě všeho dohromady je to jedna velká plíseň a ta policie podle mě nemá s policií, snad krom uniformem, už vůbec nic společného. Znova říkám, pomlčka, čest výjimkám. Předposlední moje reakce je, že policii a justici, který jsou podle mýho názoru jeden z nejvýraznějších a nejzásadnějších mocenských nástrojů státu, je na nejvýš nutný očistit právě od tady těch mafií a potom celou zestartovat. Ale mně to připadá takový skifi, protože nevím, který z těch politiků by se toho pustil. Teď vlastně dostáváme k tomu, tím to v podstatě uzavřu, já k tomu nemám co říct. Jak říkala Alenka, diváci, naši posluchači nejsou pitomí a názor si udělají a sami už celou řadu věcí od nás slyšeli na téma policie. Ale si to uzavřu tím, že ať je tam, když vezmeme si všechny ty politici, co tam byli, Gross, všechno bylo křišťálově čistý, Topolánek se tam předváděl, Babiš se už předvedl, Zeman se předvedl, všichni se už předvedli a on ten bordel Krista Pána je pořád větší a větší a větší. To znamená, že buď to v tom všichni jedou, anebo s tím minimálně všichni souhlasejí, protože nemůžeme říkat, že by o tom nevěděli. Přeci oni nežijí v jiném světě. Ano, žijí v jiném materiálním světě. Oni vůbec nechápou problémy obyčejných lidí. Ale tohle ty kauzy na tak malinkou republiku, jo, když ještě teďka odkočím do toho politické zóny, tak tady 4 roky jsme byli svědky soustavního plivání na Rusko. Kdyby tam měli v tom Rusku obrovským velikým takovej bordel, jako my v té malé republice, tak by se tam zadusili sami sebou. Takže to, ta ryba smrdí od hlavy, jak vždycky říká Alenka, za to se jí vždycky obrovský klaním, ta ryba smrdí od hlavy a to všechno to smrdí od těch vlád, ať tam jedna nebo druhá, čili s jinými slovy to smrdí od těch loutek, od těch nesvéprávných politických loutek, protože nikdo z nich nemá ty koule, jinými slovy, všichni z nich mají strach džouknout do justice, všichni mají strach džouknout do policie, všichni mají strach džouknout do těch mocenských nástrojů, protože si říkají, co bychom potřebovali, aby nás podrželi, aby nás pohlídali, aby nás ochránili před nějakou revolucí, nebo až se lidi opravdu s prominutím naštvou, takže půjdou s těma sundlicema na ten hrad. Čili je tam vždycky něco schnilýho, ale tady si myslím, že ten systém s tou policií je už tak prohnilej, že je to neudržitelný. To je opravdu to je kritický stav. Tečka, omlouvám se.
Alena Vitásková, kauza Paláce Fénix v horní části Václavského náměstí, kde se všichni tihle hráči potkávají, je učebnicí českého Deep State, bych řekl. Policisté, mafiáni, lobbysté a bývalí politici na jedné adrese. Je to ještě stát, nebo už jenom sdružení se společnou recepcí?
To je krásný název sdružení ze společnou recepcí. Já si myslím, že to není jedno sdružení, že těch sdružení nebo SROček, jak to nazveme, je poměrně hodně a jsou vždycky založené na tady těchto skupinách, které se umí vzájemně pokryt a vzájemně vyrábět nebo zametat kauzy. Takže není to jediné, je jich určitě víc, ale ten systém je stejný.
Ještě Zbyněk Prousek, poslední otázka. Mluví se o tom, že tito expolicisté mají v policii pořád osoby blízké. Znamená to, že česká mafie už dávno nevypadá jako v 90. protože dneska už nepotřebuje zbraně. Stačí přístup do spisu a to je ten zlatý grál, který vlastně ti chytřejší pochopili dnes.
No Vítku, v podstatě jsi to vzal za správný konec. Já bych to řekl, kdykoliv mám tomu možnost, tak říkám, že dříve se prostě na likvidaci člověka musel najmout nějaký gauner nebo nájemný vrah za drahý peníze a dneska tu samou práci vykoná policejní vyšetřovatel, státní zástupce a soudce s razítkem se státním znakem naprosto bravurně a v klidu a bez rizika. To je všechno, taky nemám, co bych tomu dodal.
Fajn, tak si měli být jako odsejpa, pojďme na další téma. Alena Vitásková, na jaře se v Pardubicích 3 Ukrajinci pobili, poprali a jeden z nich skončil mrtvý. Ti dva, kteří mu zasadili smrtelné rány, dnes odcházejí od soudu s trestem 2 až 4 roky vězení a vyhoštění. Zabili člověka, odměnou je pár let v chládku a možnost se vrátit. Na jedné straně to máme vdovu s dětmi, která oplakává manžela, na druhé dojatou soudkyni, která hovoří o opravdové lítosti obžalovaných, kteří zabili člověka. A mezi tím vším český stát, který se tváří, že je všechno v pořádku, odkaz číslo 5 v popise pořadu na Odysee, každý den slyšíme o soužití kultur, o integraci a o solidaritě, ale jak má běžný Čech chápat solidaritu, když dva cizinci zabijí člověka a odejdou s trestem, který nevyděsí ani kapsáře?
Tak ten trest je směšný, aspoň podle toho, jak to bylo popisováno v médiích, že skutečně šlo o vraždu, ne o nešťastnou náhodu, rvali se. Spíš otázkou zůstává, jak to, že jsou tady, a protože jsem tam četla, že jakmile budou vyhoštěni, takže se dají k armádě. Proč byli tady? Proč nejsou v armádě? Už tady toto je otázka, protože já se domnívám, že to je v rozporu s ukrajinskými zákony, protože tam je mobilizace, oni byli zjevně ve věku nikoli v mladistvích, ale ve věku, kdy měli být na frontě, jak je možné, že jsou tady. A pak je otázka další, jestli ty 2 až 4 roky si odsedí tady, anebo budou posláni na Ukrajinu. To taky není zřejmé, ale pravděpodobně, že zůstanou tady ve vězení za naše peníze. Za peníze našich daňových poplatníků si odsedí trest, pravděpodobně polovinu, protože ta nízká hranice to je tak po polovině, že se pouští, nebo dokonce po 1/3. A ta otázka mě zůstává, jako proč nejsou na frontě, proč se nebrání proti ruské invazi, proč jsou tady a spáchali na svém vlastně na svém soukmenovci tento zločin a teď budou všichni všeho litovat. Matka s dětmi se vrací zpátky, nevím, kde se vrací, protože se vracet jako uprchlík zpátky tam, odkud jsem utíkal, mně připadá v této chvíli jako skoro nemožné jít s dětmi do tohoto rizika, takže já tomu celému nerozumím vůbec. Jo, zhrneme to tak, nerozumím tomu případu, nerozumím nízkému trestu, nerozumím tomu, že se schovávají před tím, aniž by před tím, aby narukovali a šli bránit zemi, nerozumím, že matka s dvěma dětmi se chce vrátit do válečné země, odkud utíkala, takže celý ten případ nerozumím tomu.
Zbyněk Prousek, soudkyně mluví o lítosti obžalovaných. Od kdy se u nás soudí podle emocí, ne podle činů? Není ta opravdová lítost spíš jenom předem naučený scénář pro snížení toho trestu?
Vítku, trefil si hřebíček na hlavičku, vždycky, když komentuju naši takzvanou hrdinou justici, tak tady k tomu problému se v případě kriminality Ukrajinců dostávám, protože pojem upřímná lítost je v podstatě pojem, který zná trestní zákon, nebo trestní zákonník se dneska správně říká, kde je takzvaná upřímná lítost, že pokud obžalovaný projeví upřímnou lítost, tak je to jedna z polehčujících okolností. Takže všimněme si, že ve všech procesech s Ukrajinci vždy soudci hovoří o takzvané upřímné lítosti. No, čili to je jinými slovy, je to účelovost, to je naprosto jasný, je to do nebe volající účelovost, ale bohužel je to tak. Neříkejme soudkyně, říkejme přímo soudkyně Košínová, aby pěkně společnost a veřejnost věděla, jaký máme oftalárnický obsazení v té naší justici, tak tady ten případ soudila paní soudkyně Košínová, právě u toho, jak jste tady říkal, u toho soudu, u krajského soudu v Hradci Králové. Jediný pro mě v úvozovkách pozitivní, nebo v úvozovkách takový jako mírně pozitivní je, že já to registruju podle těch svých poznámkách a těch svých sbírce informací, tak to registruju jako první případ v rámci české trestní justice, kdy v rozsudku proti Ukrajincům vůbec padl pojem vyhoštění. Do té doby se tomu všichni soudci, aspoň podle mých informací, úzkostlivě a úpěnlivě a pečlivě vyhýbali. No, vždycky tam byla podmínka a tak dále, jenom ne vyhoštění. Tady teda máme směšné tresty 2 a 4 roky vězení, čili jinými slovy, jak Alenka tady zmínila, po 1/3 trestu můžou požádat o propuštění, to znamená 2 děleno 3 a 4 roky děleno 3, tak to jsou ty skutečné, to je ten skutečný výkon trestu, že pochopitelně bude chudákům vyhověno. A jak jste tady diskutovali, tak správně to tak, že ty tresty, aspoň jsem se to tak dočetl, dohledal, že ty tresty tady neřík vykonají, čili takzvaně odsedí za naše prachy a teprve poté budou vyhoštěni. Já si myslím, že to slovo poté už nikdo nikdy neskontroluje. Takže si myslím, že to vyhoštění vůbec žádný nenastane, anebo takový, že jednou brankou vyjdou ven a druhou brankou přijdou zpátky. I když teda by tam měl být nějaký zákaz pobytu, jo, to jenom vyhoštění na 10 let a to druhý vyhoštění na 5 let, ale kdo dneska v tom bordelu evidence Ukrajinců ze strany Ukrajiny, ono i ze strany tady, vůbec to kdy ověří a zjistí. Takže to je taková moje druhá reakce. A třetí věc je, taky myslím, že jste to tady oba zmiňovali, politici nám tady svýho času to dělal s oblibou právě pan Babiš, ještě v tom minulým jeho volebním období, jo, jaká jsme, ale říkali, dělali to i Fialovi, i ta Fialová mafie, jaká jsme tady bezpečná země. Neví, tady, abyste se bál dneska jít na chodník venčit pejska, my jsme taková, jaká jsme bezpečná země. Tady je kriminalita Ukrajinců jako prase, když o tom Okamura mluvil veřejně, tak z toho tak pomalu pranířovali. Já si vzpomenu nedávno, je to asi rok dozadu, jsme tady v našem pořadu diskutovali a probírali tenkrát zprávu dneska nejvyšší státní zástupkyně Bradáčové, tenkrát vrchní státní zástupkyně v Praze, kdy tam někde říkala, že kriminalita všech ostatních národů je větší, ti Ukrajinci to se na tom až tak nepodílí, jak to vypadá, něco v tomto smyslu, tak já si myslím, že teď by se k tomu měla paní Bradáčová vyjádřit, když ze 3 Ukrajinců se navzájem pomalu zavraždějí. Takže o tou bezpečnou zemi bych tady polemizoval a to ještě si myslím, že se nechávám velký odstup a otevřený vrátka k tomu, co nás tady teprve čeká, o čem se už mluví. Koneckonců nedávno zazněla zpráva, kterou si půjčím v Německu, kde Ukrajince vůbec nechtějí, kde nechtějí němečtí obyvatelé, se po vládě domáhají, aby už nešlo ani koruna na Ukrajinu, aby Ukrajinci byli vyhoštěni zpátky na Ukrajinu a tak dále. Ty problémy budeme mít my pochopitelně taky, akorát, že to Německo je umí řešit a my neumíme řešit nic, protože jsme vazalové jejich teda. To je jeden pohled na věc, čili bezpečná země, kulový. Cpou nám tady denně propaganda, nám tady cpe zlé Rusko. Proč bych se měl bát nějakého zlýho Ruska, když se bojím na 100 metrech přejít, že potkám si Ukrajince, 102 jsou ožralý a třetí mě zapíkne. Tak to jako si myslím, že tady to nemá s nějakým zlým Ruskem a s tou propagandou vůbec nic společného, ta tvrdá realita žití v této zemi. Vzpomeňme si, že nějakou starou paní stařenku 85 letou nepustili do lázní z Ruska do Česka jenom protože by mohla být takzvaným bezpečnostním rizikem. To, co potom jsou takové Ukrajinci, to není bezpečnostní riziko, to vlastně tě musíme pomáhat. Já jsem se zase rozvohnil. A dál si myslím, že Potom se taky pochopitelně vládnoucí garnitura, už minulá nebo budoucí, nemůže divit, že tady probíhá takzvané hanobení národa, protože to není žádný hanobení národa. To je objektivní pohled Čechů na to, co se v této zemi děje. Já v tom žádný hanobení národa nevidím. A uzavřu to tím, předposlední poznámka je taková, že mělo by se taky u těch Ukrajinců, v rámci teda kriminality Ukrajinců, aby se vyjadřoval přesně, mělo by se v rámci kriminality Ukrajinců vždycky taky říkat, nejenom jméno toho Ukrajince, nebo teďka už se, když se říkalo cizinec, teď už se pomalinku vracíme k pojmu Ukrajinec, někdy tam je u toho teda i to jméno, ale podle mýho názoru by tam mělo taky být napsáno, odkud je, odkud ten pachatel toho trestného činu, když je Ukrajinec, odkud je. A já tvrdím, že bychom se dostali k tomu, že nejmenší procento by bylo ze zóny, kde je dneska nějaká bojová zóna. Protože Ukrajina není celá bojová zóna, takže bychom se velmi divili, odkud jsou tady ti ekonomický migranti. To je, nebo jak ty říkáš, jak to tam říkal, ty zběhové a tak dále, jak jste říkali. Čili uzavřu to tím, že justice, která se bojí Ukrajinců, nebo jim dokonce straní, nebo nadržuje, to už je jedno, je horší než pachatelé za Ukrajinců sami.
Pojďme k poslednímu tématu, které tu máme na programu, abychom to stihli. Zbyněk Prousek, znovu Zbyňku. V posledním tématu se podíváme na něco, co už v Česku začíná být až podezřelé běžné. Policie v Českém Těšíně zastřelila útočníka, který zranil jednoho z policistů. Je to další policejní zásah, další mrtvý, další tisková zpráva o nepřiměřeně agresivním muži s nožem a další rychlá reakce Generální inspekce bezpečnostních sborů, která to pravděpodobně uzavře s tím, že policisté jednali v souladu se zákonem. Jenomže když se takové případy opakují 4x, 5x, 6x do roka, už to není o jednotlivém incidentu, je to o systému. O tom, jak stát reaguje na lidskou zoufalost, duševní krize a společenský tlak. A o tom, jak si na to veřejnost pomalu zvyká. Odkaz číslo 6 popise pořadu na Odysee. Policisté často mluví o nezvladatelných situacích, takzvaných. Ale nejsou to právě oni, kdo mají být cvičení, aby ty situace zvládali bez nutnosti zabíjet? Nebo takto, kde končí obrana a začíná pohodlné stisknutí spouště? Spíš tak bych se zeptal.
No, začíná a končí to v takové oblasti, který se říká umění vyhodnotit situaci nebo umění vyhodnotit oznámení. Ono to spolu v podstatě souvisí. Já na to výtku zareaguju v dvou částech, aby Jelenka měla prostor, budu to nejslušnější, ale ono je to náročná kauza. Obecně to nechám na závěr, ale vrátím se k tady té konkrétní kauze, kterou jsem si zase jenom z médií nastudoval.
No to už závěr je, tak to když tak vám nebude načisto a úplně to.
Tak to už závěr je, dobře, takže tady té kauze, který jsi říkal, zmiňoval jsem, že když to je několikrát za rok, tak je to podezřelý. Ano, u té zprávy o zastřelení toho člověka policajtem lze dohledat i vývody už toho samotného média k dalším 1, 2, 3, 4, 5 dalším střelbám, kdy vždycky to skončilo mrtvolou. Já to tady proto nebudu rozebírat, kdo se na to podívá, koho to nezajímá, tak to stejně nebude poslouchat, ani to nebude dohledávat. Ale prostě už je to střílení ono vůbec. Celkově ty policejní brutality už opravdu moc. Nedávno jsme byli svědkama, jak si spletli nějakou školu v rámci výcviku zadržení nějakého pachatele, jo, vlitli do nějakého biskupského gymnázia naprosto špatně a tak dále. Jinými slovy, proč zase ryba zprdí od hlavy? Já se ptám takovou akademickou otázkou, co na to, proč ještě vůbec Rakušan je ministr vnitra? Tady v tom bordelu, denně to tady řešíme. Proč je policejní prezidentem? Proč je krajským ředitelem? Když tyhle ty lidi berou prachy, berou měsíční mzdy ve výši desítek tisíc korun a přesto nemají žádnou odpovědnost. My se bavíme o těch strážmistrech, ty nemají taky, ale oni nemají ani ty špičky, čili zase jsme u toho Alenčina, ryba sprdí od hlavy. Ale teď konkrétně, ty jsi to nám už taky zmiňoval. Tady ten případ, který se stal v Českým Těšíně na Karvinsku, kde měl být zneškoděný agresivní muž střelbou, protože dva policajti zasahovali proti nějakému takzvaně, nebo byli přivolaní k zásahu proti agresivnímu muži, ale já to vemu postupně. Zabývá se tím odbor vnitřní kontroly. Ty jsi to tady dneska říkal, já to jenom zopakuju. Policie vyšetřuje sama sebe. Jinými slovy zpráva říká, zabývá se tím odbor vnitřní kontroly a Generální inspekce bezpečnostních sborů. To znamená, až policie vyšetří sama sebe, předá spísek generální inspekci, tam nad tím někdo sívne, dožere masnou tlačenku, pak si zavolá panu řediteli, jak to teda chceš udělat, Franto. Franta řekne, no oni jsou kluci dobrý, no tak to uděláme nějakou, skončíme to přísnou dudkou, nebo ideálně, že střelba byla naprosto oprávněná. Tak to je první věc. Když jsem tady zmiňoval to přijetí oznámení, konkrétní případ je náš spolupracovník, kde budu jmenovat, nechce, aby ho jmenoval, ten taky jeho, jak bych to řekl, syn jeho partnerky na něj zavolal policii, že je údajně ozbrojen a že by mohl údajně použít zbraň. Policie, hrdiná policie tam byla v helmách, ve štítech, muže staršího ve věku 70, přibližně 75 let, povalil na zem, dusila, škrtila a potom zásah byl oprávněný. Ale žádná zbraň se nikdy nenašla a dneška nebyl ten oznamovatel ani vyslechnut. Jinak by to skončilo jako nějaký, možná nějaký přestupek, ani to ne. Takže proto říkám, umění přijímat oznámení a vyhodnocovat ho, ať už v rámci přijetí oznámení nebo na místě, je pro českou policii nepřekonatelný problém. A tady vidíme důsledky. Konkrétně k té zprávě. Tam v té zprávě se říká, to tady musím ocitovat. Policisté navázali s mužem kontakt u jednoho z bytů. Muž byl uvnitř a odmítal spolupracovat. Muž policistu vyhrožoval slovně i nožem a ti následně násilně vnikli do bytu. Jak mohli vědět, že vyhrožuje nožem, když byl v tom bytě, do kterého teprve oni potom následně vnikli? Tak věděli, že vyhrožuje nožem, no to si podle mě, mě to tady připouštím myšlenku, že si to vymysleli. Prostě někdo, komu hráblo v hlavě, možná nešťastný člověk ze života, na ně něco řval přes dveře a to byl jako důvod ty dveře vyrazit a vlítnout tam. On tam byl sám a jak oni mohli vědět, co on tam dělá, to usuzovali z toho, co on říká, ale rozhodně mi tam falíruje ten nůž. Jo? Prostě jak mohl být ohrožovat je nožem a oni teprve následně vnikli do bytu. Jak to tedy věděli, že nožem? Za další, muž nereagoval na výzvy o použití donucovacích prostředků a na policisty útočil. Chybí mi tady, jak útočil, čím, když už teda, tak čím útočil, anebo jak útočil, a jakých donucovacích prostředků bylo použito. Zákon jich zná, pokud jim asi 12. Protože mimo jiné, tam taky je povinnost policie použít vhodných a přiměřených donucovacích prostředků. Tak by mě tady celkem skoro zajímalo, kdybych byl u toho GIPSu nebo u toho odboru městských věcí, ale i bylo by to zajímat i veřejnost, která si policajty platí a nemálo, jaký prostředku použili. Protože jestliže ty prostředky, oni tam potom dál hovoří o tesaru, ale nemáme tu škálu těch prostředků, jestli vyčerpali všechny účinné a přiměřené prostředky, jestli bylo opravdu nutné na člověka střílet, proto ty donucovací prostředky v zákoně jsou, ty tam nejsou ze srandy, oni je umějí použít proti nějakému nešťastníkovi hned pouta, až mu ochrnou prsty, to umějí hned. Fláknou z někým o kapotu, taky umějí hned. Jinými slovy, čím menší odpor, tím větší agresivita. Ale obráceně už to není ono. Vezmeme si fakulta. To je úplně extrémní případ. Z druhé strany mince. Policisté užili taser k eliminaci útočníka, ale nedošlo. Při opakovaném útoku na policistu, kterého muž zranil, na více místech použil druhý policista proti útočníkovi několika výstřely střelnou zbraní. Potrhnu slovo několika výstřely. Proč několika výstřely? Za prvé tady nemá nikde napsáno o varovný výstřelu, který zákon vyžaduje, a za další, proč několika výstřelí? Přeci můžu taky vystřelit jenom jednou a když jsem na to vycvičený a umím to, tak jedním výstřelem, za prvé to říkal, můžu zabít, ale když to umím, tak ho nezabiju, tak ho jenom těžce zraním, ale zároveň zabrání pokračování v tom takzvaném útoku. Proč tady se střílel několikrát? Já se domnívám, že to byl vyplašený strážmistr, který sám byl vystresovaný v šoku a střílel, mačkal to jako koubojce, až vypráskal možná celý zásobník. Ale to je, dámy a pánové, špatně. Protože tady se bavíme o policajtech, tady se nebavíme o tom, co by dělal já, Alenka, ty a kdokoliv z chodníků. Tady se bavíme o už zákona, profesionálech, jak nám říká pořád pan Rakušan, tak by měli taky profesionálně zvládat ovládání zbraně. Dneska, když jdu dělat zbrojní průkaz, tak to je proces, že by se z toho jeden pozvracel, jak je to náročný. A co po těch takzvaných laických veřejnosti dneska chtějí, ti zákonodárci, a tady máme profesionál ze zbraní a on střílí několika výstřelí, to byl na frontě nebo kde byl, takže několika výstřelí. Zraněný policista skončil na ošetření v nemocnici. Na místě byly zajištěny dva nože. No jo, na místě. Předtím tam ohrožoval nožem a toho neviděli. A pak na místě zajištěny dva nože. To je vzali z kredence, jenom protože už byli v tom bytě a potřebovali alibi, aby je takzvaně ohrožoval nějakou zbraní. To je taky takový otazník. Dál mluvčí nemocnice po dohodě s policií odmítl incident blíže komentovat. To je taky taková věta, která ve mě zbuzuje mnoho a mnoho představ. Jo, jak to asi v reálu mohlo být. A potom, když se přepídil, jak teda ohrožoval toho policajta, tak mu způsobil dvě poranění údajně. To je jediný mediální vývod, je, nejkonkrétnější mediální vývod je dvě poranění. To znamená, poranění je taky, když budu dělat kraj řetvičky a řízdu se do prstu, to taky bude poranění. A je tady záruka, že ty poranění nebyly způsobeny sami sobě, že ten policajt nevzal, když viděli, že ta zastřelili chlapa, že nevzali nějaký kuchyňský nožík a dvakrát se neřízli do ručičky, aby tam bylo teda nějaké poranění. To je všechno velký otazník. Já tady můžu si dovolit zaspekulovat, já jsem občan, na místě jsem nebyl, ale znám praktiky ty policie a proto si dovolím takhle zaspekulovat. Takže to je takový moje shrnutí a úplně na závěr bych tam k tomu dodal. To proč několika výstřelí jsem tady si myslím barvitě rozvinul, ale pak mě taky zarazilo další věc a to je proč nestřílel sám napadený policajt. Jo, to mě zarazilo. Střílel sám napadený policajt. Tam šli dva policajti a ten jeden vypálil několik ran do chlapa, aby bránil kolegu. Ale ten kolega, který měl tady jenom dvě nějaké povrchní poranění, prostě nebránil sám. Podle mýho názoru tady se nabízí podezření, že to došlo k selhání policajta. Podle mě ten střílející policajt selhal, prostě se tam vystresoval, vyjančil, ztratil soudnost, ztratil veškerou odbornost a střílel tam, kde neměl. To znamená, střílel opakovaně, střílel podle mě situaci naprosto nepřiměřený. Mluví se o jednom noži, který někdo někoho orožoval, ale byl za dveřma, nikdo ten už neviděl. Potom tam byly nalezeny dva nože, no tak v bytě, kde je kuchyň, bude nožů několik. No prostě celý mi to nesedí. Myslím si, že to opravdu, kdyby se to vyšetřilo pořádně, takže ten člověk, ať byl jakýkoliv, tak mohl být dneska živej. Mohl být prostě dneska živej a nemusel být zastřelený. To je tečka, nebudu to protahovat, čas běží.
Alena Vytázková, poslední slovo, Alenko, všimněme si, když teďka poodstoupíme lehce od toho případu, těch technických věcí v rámci průběhu toho celého případu, té celé operace, všimněme si, že téměř všechny tyto případy se dějí v menších městech nebo sociálně slabších regionech. Není to náhoda, jde tu stále o kriminalitu nebo spíš o sociální frustraci, kterou stát neumí nebo nechce řešit jinak než silou?
Tak sociální frustrace, to je vlastně zvýšení kriminality, když se to vezme. To jde ruku v ruce. Jo? Regiony, kde jsou sociálně slabí, kde jsou lidé, kteří nechodí do práce, nikdy nechodili do práce, mají nedostatek příjmu, mají malé příjmy, tak se uchylují pak k drogám, k trestné činnosti a v těchto regionech být policajtem, no tak zaplať pánbůh. To neznamená ještě, anebo nemyslím si, já jsem přesvědčená, že se tito lidé, kteří jsou sociálně slabí, vytvářejí tu kriminalitu, rozšiřuje se tam kriminalita nemoci, takže se mají chovat tak, že skutečně neohrožují muže zákona, kteří tam přijdou dělat, dejme tomu, pořádek a přijdou je napomínat, protože mnohdy to jsou takové noční výlevy tady těchto vyloučených lokalit, že ti ostatní, kteří dejme tomu ještě nám bydlí a chodí do práce, tak celé noci nespí, tak volají policii, ať zasáhne. Já si myslím, že je to velmi složité a že žádný policajt nemá velký zájem v těchto lokalitách pracovat. Že je to těžká práce, ale na druhé straně nesmí být zneužita. A je to důvodem tady tohoto problému je celospolečenské klima, které dokáže o vyloučených lokalitách a o tom, jak se bude pomáhat, hovořit pouze před volbama a pak už se po volbách zase neděje nic a kriminalita tam roste. Stačí se jet podívat do Havířova tady na Ostravsku, do těch jednotlivých částí Havířova, které byly nádherné. To bylo nádherné bydlení ze vším všudy. Jeďte se tam podívat, kdo tam dneska bydlí. Tam je opravdu v těch jednotlivých místech strach bydlet. Normální člověk tam bydlet nemůže. To jsou taková oblast, kde drogy jsou běžné, kde běžně se s drogama obchoduje, co ten policajt tam má dělat, jo? Jak on to může napravit, když celospolečenský systém zavírá oči a usmívá se. Já jsem jednou měla rozhovor, ne jako rádio, ale prostě jsem měla možnost hovořit s jedním Romem, který je vysoce postavený Rom. A ten mě říkal, co vy to tu dovolujete, jo? Vy tu připouštíte, protože byl proti tady těmto, neříkám, nepracovitým lidem, kteří chtějí jenom na dávkách. Měl sám firmy, jo, podnikal, říká, co vy tady dovolujete, vy dovolujete, že si s tím nebudete za pár let vědět rady, že ten systém jim dovoluje takto žít. Jo, takže je celá řada Romů, kteří si uvědomují, že ve vyloučených lokalitách nejsou to jenom Romové, kteří tam bydlí, jsou to různé skupiny lidí, kteří se skutečně dostali a vyloučili z té společnosti, tak ta kriminalita tam kvete. A ten policajt je z mého pohledu pak chudák tam udělat nějaký zásah. No a navíc se určitě bojí. A pak je skupina těch policistů, já si myslím, že je podstatně menší, která si to užívá, protože tam má možnost si tu svoji sílu a to svoje ego vybít na těchto bezbranných. No, takže já to vidím tak trošku složitěji, ten problém, ale je to celospolečenský problém a je desítky let neřešený.
Hovořila spisovatelka a bývalá předsedkyně energetického regulačního úřadu, to je trošku sociologicky na závěr, Alena Vitásková. Alenko, moc děkuju a já se budu těšit v prosinci znovu naslyšenou v posledním našem vysíláním tento rok a tam probereme i zásadní věci, které myslím, že posluchače tak trochu překvapí, ale nechte se opravdu překvapit. Takže Alena Vitásková hovořila. Alenko, moc děkuju, mě se hezky.
Já děkuji a zdravím všechny. Mějte se krásně.
A naším druhým hostem byl předseda spolku věřitelů a přátel práva, který ještě věří, že to právo tady funguje. Zbyněk Prousek. Zbyňku, moc děkuji za taky vysílání a měj se moc hezky. Ahoj.
Já děkuji za pozvání, zdravím naše posluchače, všem děkuji a loučím se se všema. Naschle. Ahoj.
A tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našem webu Svobodného vysílače, případně zavítejte na naše podcasty a nebo na kanál Odyssey, odkud nás právě teď třeba posloucháte. A s Odyssey, prosím, sdílejte tento pořad na sociální média, pokud chcete a pokud se vám tento pořad líbil. Budeme velmi rádi. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se všichni moc hezky a příště se s vámi opět těším na slyšenou.
Nastala další zoufalá hodina, je to zkrátka jenom móda taková. Zase a opět se przní čeština, holky si dávají příjmení bez ova. Už je prej nebaví žít v český ohradě, zbaví se přípony s grácí lehkostí. A s novým příjmením jsou jak na západě, už to tak nesmrdí provinční českostí. Je to Shakespeareovská otázka, být či nebýt Petra Procházka. Jo, je to kočka kosmopolitní, její proměna skoro hotová, očištěná globálně elitní, příjmení bez tradice, bez ova. Hej, la, la. Třeba Mařka z vesnice, co se dostala na vejšku do města. Přeprogramovaná je do měsíce, progresivní multikulti cesta. A proto v době s brčkama bez plastu, o českých kořenech jen matný tušení. Noříme se do slovního balastu, včera českých, dnes bez pohlavních příjmení. Může to každá, třeba i ty, kočky bez identity. Hey! Jo, je to kočka kosmopolitní, její proměna skoro hotová, očištěná globální. Bez ova. Hej, la, 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 la. se to s náma děje. Když stojíme na Sněžky vrcholku, celý svět se nám za to jenom směje. Zařvi na 5. Avenue v New Yorku. Hop, hej, a kdo neskáče, tak není Čech. Čeština se bude hroutit, kácet. Skákej vejš, až si naposled nevydech. Už ne metr, ale 1,20 m. Hej! To řídíme. Na světáky jsme si pořád hráli. Vlastní kultury se stále štítíme. Příjmení z ova je zastaralý. Dřív jsme na naši zem hrdost měli. Národ husitů pravdy a víry. Do světa jsme zboží vyváželi. Buďme hrdý národ, plnej síly. Hey! Nikdo nám to už nikdy nepoví. Hlavně, že jsme trendy a světoví. Hey! Hey! Jo, je to kočka kosmopolitní. Její proměna skoro hotová. Očištěná globálně elitní. Příjmení bez tradice, bez ova. Hey! Jo, je to kočka kosmopolitní. Její proměna skoro hotová. Očištěná globálně elitní. Příjmení bez tradice, bez ova.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.